Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qoraqalpog'istonda ekini suvsiz qolgan aholi magistral yo'lni 5 soatga to'sib qo'ydi.
Suv bermay o'zini sholisiga suv qaratgandan keyin xalq norozi bo'lib yo'lni yopganlar, bostirganlar.
Toshkentda koronavirusga qarshi kurashayotgan tez yordamchilar hukumatdan noroziligini bildirdi.
4 oydan beri qilgan mehnatimiz bironta rag'bat yo'q, boshqa yo'q, endi kasaldan bo'lib o'tiribman.
Mirziyoyev COVID-19 qurbonlarining katta qismi poytaxtga to'g'ri kelayotganidan tashvish bildirdi. O'zbekistonda 20-iyul kuni infeksiyaga chalingan bemorlardan 4 nafari vafot etdi. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalariga 1.5 millionga yaqin abituriyent hujjat topshirdi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanidagi Abay, Qurolpo, Oltinsoy ovullarining qariyb 500 nafar aholisi 20-iyul kuni tuman hududidan o'tadigan A380 magistral yo'lini 5 soatga to'sib qo'ydi. Aholi bu bilan tuman hokimiga qarashli sholizorlarga suv berilib, aholining tomorqasi esa qovjirab qolayotganiga norozilik bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Voqea joyidan video olib ozodlikka taqdim qilgan beruniylik tadbirkor Qosimboy Botirovning aytishicha, ekinlari suvsizlikdan qovjirab borayotgan aholi o'z talabini hokimga yetkazish maqsadida magistral avtomobil yo'lini to'sishga majbur bo'lgan.
Bu yerda norozilik bo'layotgani yo'lni yopgan Toshkent Rossiyaga ketadigan yo'lni, katta asfalt yo'lni, magistral yo'lni yopgan hokim o'zining sholisiga suv ochib, xalqqa ekinlariga suv bermagan. Ana shularga suv bermay, o'zining sholisiga suv qaratgandan keyin xalq norozi bo'lib yo'lni yopganlar, bostirganlar. Bu yerda endi bir 500 dan ortiq odam bor chiqqan.
Qosimboy Botirovning aytishicha, hokim suvni o'ziga qarashli 1000 gektar yerdagi sholini sug'orishga tashlagan. Tadbirkorga ko'ra, tuman hokimi Atabek Saparbayev voqea sodir bo'lgan joyga soat 15:00 o'tganda kelgan. Aholi yo'lni to'sganligi natijasida ikki tomondan yuzlab mashina tiqilib qoldi. Beruniy tumani hokimi Atabek Saparbayev Ozodlik bilan suhbatda tumanda bu yil suv taqsimotida muammo borligini aytdi.
Suv hozir vegetatsiya davrida hamdaryaning suvi to'g'ri mazoj qaroqbog'istonga hammasi bir vaqtda o'zi yetmaydi. Chunki biz ham tuproq shaharimiz shunaqaki, suv ko'proq dalaga kirgandan ko'ra pastga singish ko'proq bo'ladida, filtratsiya ketadida, kanalga chiqib ketadi. Shuning uchun yetmay qoladi suvda bizlarga ariqlarda. Endi bir ikkita g'alamizda tutib oddiy xalqni motor nimaga chalg'itganda bir ikkita mayin topyapman. O'zim borib uchrashdimda xalq bilan. Xalq bilan uchrashdim, gaplashdim. Ertalab borib o'sha ulardan oldin grafik bo'yicha suvni buyoqqa beringlar, bugun vaqti bo'ldi deb kanallarni ochib ketdimda, u suv birdan kelmaydida, o'zim 10 km, 5 km joydan birdan burilib kelmaydida suv.
Deydi tuman hokimi. Atabek Saparbayev uning qarindoshlari va yaqin odamlari 1000 gektardan ortiq sholi ekkan degan iddaolarga munosabat bildirar ekan, shunday dedi.
Yolg'on ma'lumot, endi provokatsion ma'lumot bo'lishi mumkin. Xalqning ichidan turib aytdim, agar mening agar shaxsiy oila a'zomga yoki o'zimga tegishli bo'ladigan bo'lsa ko'rsating, men sizlarga shundaycha bo'lib beraman. Xohlasangiz qizni olasizlar, xohlasangiz hozir olasizlar deb aytdim, bironta stavkalar yo'q hech nima.
Dedi Beruniy tuman hokimi Atabek Saparbayev. O'zbekistonda ijtimoiy muammolarni mahalliy hokimlar hal qilmagandan so'ng aholi avtomobil yo'lini to'sish holatlari uchrab turadi. Jumladan 9-dekabr kuni Xorazm viloyati Shovot tumani Chig'atoy qishlog'ining bir guruh ayollari tuman hokimligi binosi oldidagi yo'lni bir necha soatga to'sib qo'ygan edi. 2019-yilning 26-iyulida esa Xorazm viloyat Urganch tuman Ashxobod ko'chasi istiqomat qilgan minglab odam Urganch Hazorasp avtomobil yo'lini to'sgandi. Odamlar hokimlik uyi buzilganlariga tovon puli bermayotganiga, qurilish materiallari narxi esa haddan tashqari oshib ketganiga norozilik bildirgandi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida men Barno Anvar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev koronavirusdan vafot etganlarning 80% poytaxt Toshkentga kelayotganini xavotir bilan urg'uladi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining xabar qilishicha, 20-iyul kuni Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahri va viloyatida pandemiya bilan bog'liq holat hamda uning barqarorlashtirish bo'yicha chora-tadbirlarga bag'ishlab videoselektor yig'ilishi o'tkazgan. 80% o'lganlar Toshkent shahriga to'g'ri kelyapti. Hozir iloji boricha eng og'ir yotganlarga mutaxassis tashxislarni qo'yib, tezlashtirib ularni davolash kerak deb ta'kidlagan prezident Mirziyoyev ushbu selektorda. Yig'ilish chog'ida prezident xastaligi belgilarsiz kechayotganlarni davolash bo'yicha tizim yaratilishi lozimligini ham ta'kidlagan. Tadbirda shahar va tuman hokimlari 24 soat davomida har bir kasalxonadagi vaziyatni jilovlab turishga mas'ul ekani qayd etilgan. Ular shifoxonalarning uzluksiz va muammosiz ishlashiga sharoit yaratib berishga javobgar deb belgilangan. Bundan tashqari Toshkentda 21 iyuldan uyida davolanayotgan bemorlarga bepul dori-darmon qutichalari tarqatib berilishi rasman xabar qilindi. O'zbekiston axborot agentligi xabariga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi muvofiqlashtirish kengashi raisi Habibulla Oqilov dushanba kuni xalqaro press-klubda bo'lib o'tgan sessiyada shuni ma'lum qilgan. Oqilovga ko'ra, toshkentlik bemorlar orasida tarqatish uchun 5000 dona dori-darmon qutichasi tayyorlangan. Qutichalar 21 iyul kundan boshlab tarqatila boshlagan. Ayni paytda O'zbekistonda so'nggi kecha kunduzda yana 562 kishi koronavirusga chalindi. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 20 iyul soat 23:30 holatiga ko'ra 17314 nafarga yetgan. 20 iyul kuni O'zbekistonda infeksiyaga chalingan bemorlardan yana 4 nafar vafot etdi. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, o'lganlarning barchasi Toshkent shahridan. Toshkent shahridagi Olmazor tumanida yashovchi 60 yoshli ayol, Yunusobod tumanida 51 yoshli erkak, Uchtepa tumanida 42 yoshli erkak, Mirobod tumanida esa 52 yoshli erkak koronavirus infeksiyasini yuqtirib olgandan so'ng vafot etgan. Vafot etganlarning 4-tasida ham bunga qadar surunkali kasalliklar kuzatilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan rasmiy raqamlarga ko'ra, O'zbekistonda COVID-19 infeksiyasiga chalingani ortidan ko'z yumganlar soni 91 nafarga yetdi. Koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq O'zbekistondagi so'nggi xabarlarni ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentda koronavirusga qarshi kurashayotgan tez yordamchilar hukumatdan noroziligini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkentdagi tez tibbiy yordam markazining 10-chi maxsus brigadasi xodimlari tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan ochiq xatda shifokorlar o'zlariga nisbatan bo'layotgan nohaqliklarga norozilik bildirib, jumladan bunday degan: "Ishlayotganimizga 9 oy bo'lyapti, ammo rag'batlantirish puli qolib, gohida maoshimiz ham kechiktirib beriladigan holatlar bo'ldi. Shuningdek, har 14 kunda biz shifokorlar koronavirusga test topshirishimiz kerak edi. 4 oy davomida esa bizdan atigi bir marta test olishdi. Axir biz ham insonmiz, oilamizning bag'riga borishimiz bor. Qachongacha o'zimizdan qo'rqib, xavfsirab gumonda yashashimiz kerak?" deyiladi maktubda. Ozodlikka ham nusxasi yuborilgan maktub tagiga Toshkent shahar tez tibbiy yordam markazi xodimlari nomidan deyilgan. Biroq shifokorlar imzosi qo'yilmagan. 28 yashar Baxtiyor ham tez yordamchilarning 10-chi maxsus brigadasida 4 oy davomida koronavirusga qarshi kurashuvchilar safida bo'ldi. 5 kun avval o'zi virusga chalingan Baxtiyor ham hamkasblari tarmoqlarda e'lon qilgan ochiq xatni qo'llashini aytadi.
Prezident va'da qilgan rag'bat puli bor edi. 4 oy o'tdi ham hech qanaqa rag'bat bizaga bo'lmadi. Biz yozdik. Hamma saytlarga, ombudsmanga yozdik, prokuraturalarga yozdik, konkretni javob yo'q. Hech qayerdan bir bizni qo'llaydigan hech qanday odam topilmagan uchun majbur bu yozdik. Endi hozir 4 oydan beri qilgan mehnatimiz bironta rag'bat yo'q, boshqa yo'q. Endi kasalan bo'lib o'tiribmiz.
Baxtiyorning hisob-kitobicha unga 4 oy davomida hukumat va'da qilgan jami 177 million 200 ming so'mlik pul berilmagan.
14 ta dejurstvo deb hisoblaydigan bo'lsak, agar hozirgacha opa o'zi 3 marta o'sha rag'bat olayotgan dejurstvo turib qo'ygan doktor.
75 million so'm haqida
so'rayapti. Keyin bu orada yana prezident farmoni bilan 6% qo'shimcha oylik ham chiqish kerak edi. Bu hammaga chiqish kerak edi. Lekin uni ham bermayapti-da. Uni ham faqat masalan 4 oy ichida o'pib, 2 oygina oldik xolos. Prezident o'sha farmonida aytilganki, kasallikda mehnat davomida yuqtirib olgan shifokorlarga kompensatsiya to'lanadigan joyi bor.
Baxtiyor, mana siz chalindingiz kasallikka. Sizga tovon puli berildimi?
Yo'q-da, o'sha narsa ham hozir bor-da, o'pib.
Ayni paytda Baxtiyor nafaqat o'zi, balki oilasi sog'ligidan ham xavotirda.
Yoshi qizim ham hozir uyda mazasi bo'lmay yotibdi.
haligacha hech kim borgan yo'q bizlar uyiga.
Ozodlik Toshkentdagi tez tibbiy yordam markaziga bog'lanib, 10-chi maxsus brigada xodimlari shikoyati borasida so'radi. Matbuotga gapirish vakolatida yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan markaz mulozimi bu muammoni yechishni so'rab, Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qilishgani, biroq natija bo'lmaganini aytdi. Sog'liqni saqlash vazirligidan bu borada biror izoh olish imkoni bo'lmadi. So'nggi paytda tarmoqlarda ham o'zbek shifokorlarining noroziliklari ochib borayotganini ko'rish mumkin. O'zini tibbiyot xodimi deb tanishtirgan ayol Facebook tarmog'i orqali jonli chiqishlar qilib, tibbiyot sohasidagi kamchiliklarni ochiqcha gapirdi. Ayni paytda prezident Mirziyoyev tibbiyot sohasida yuzaga kelgan muammolar, jumladan soha xodimlari bilan bog'liq vaziyat achinarli ekanini tan oldi. 15 iyul kuni o'tgan yig'ilishda Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmanov va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga hayfsan e'lon qilindi. 19 iyul kuni prezident Mirziyoyev koronavirusga chalingan bemorlar bilan ishlayotgan har bir maxsus shifoxonada alohida tijorat bankining kassalari tashkil qilinib, shifokorlarning 14 kunlik ish haqini joyida olish tizimi joriy etilishiga va'da berdi. 20 iyul kuni esa tez yordam xodimlarini rag'batlantirishga oid maxsus qaror qabul qilinib, oylikka qo'shimcha 6% o'rniga 2,5 million so'mdan rag'batlantirish belgilandi.
Qoraqalpog'istonda ekini suvsiz qolgan aholi magistral yo'lni 5 soatga to'sib qo'ydi.
Suv bermay o'zini sholasiga suv qaratgandan keyin xalq norozi bo'lib yo'lni yopganlar, bostirganlar.
Mirziyoyev COVID-19 qurbonlarining katta qismi poytaxtga to'g'ri kelayotganidan tashvish bildirdi. Qozog'istonda so'nggi kecha kunduzda 1,5 ming kishining koronavirusga chalingani tasdiqlandi. O'shda qishloq faollari 24 bemorni kislorod bilan ta'minlaydigan tizim qurdi.
Siz mutaxassislar kelib, siz o'zlari chertyozi bilan shuna qilib qilishdi bo'ldi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qirg'izistonning O'sh shahriga tutash Sharq qishlog'i faollari mahalliy maktabning vaqtinchalik kasalxonaga aylantirilgan sport zaliga yotqiziladigan bemorlarni kislorod ballonlari bilan ta'minlashni yo'lga qo'ydi. Bu ish boshlab turganlardan biri O'shlik faol Rahimjon Nishonovning ozodlikka aytishicha, markazlashtirilgan kislorod ta'minotini yaratish ishining barcha jihatlari hashar yo'li bilan amalga oshirilgan. Faolning aytishicha, 40 bemorga mo'ljallangan vaqtinchalik kasalxonada saxovatli kishilar ajratgan pul evaziga 24 bemorni kislorod bilan ta'minlaydigan tizim yasalgan. Tizimni tibbiyot xodimlari ham ko'rib chiqib, ma'qullagan. Rahimjon Nishonov bilan hamkasbim Sarvar Usmon qurgan suhbatni tinglang.
Domla, mana Facebookda e'lon qilganingiz videodan ko'rdim, qandaydir bir sport zalida aytishingizcha 24 bemorga mo'ljallangan joy tashkil qilingan va o'sha joyga kislorod yetkazib berishni ta'minlabsizlar-da. Men mutaxassis emasman. Menimcha siz o'zingiz ham mutaxassis emassiz. Bu masalada mutaxassis emassiz, to'g'rimi?
Yo'q.
Endi mana elga kelgan shu dard mutaxassis bo'lishga majbur qildi, musibat. Shuni tushuntirib bersangiz, qanday keldinglar bu fikrga?
O'zi insonning tabiatida shu bir musibat bo'lganda, shunaqangi bir og'irlik bo'lganda birlashib ketishlik bor-da. Haligi toshbag'irga kelgan odam ham temir eriganda erib ketganda ham hamma shu musibat orqasida ko'pchilik birlashib ketdi. Dastlabki karantinlar dastlabki boshlangandaylar, haligi kunligini kunlik tirikchilik qiladigan odamlar ko'chaga chiqmaydi, rost qiyinchiliklar boshlangan davrda xalq o'zi uyg'ondi. Ya'ni xalq qatlamlari, butun odamlar o'zlari mehr oqibat qilib, yana qo'lida borlar, qo'lida yo'qlarga yordam berib shunaqa ishlar boshlanib ketdi. Ya'ni kimdir safarda yurgan bo'lsa ham, balki rasmiy ochilgan fond bo'ladimi yoki oddiy bir taktik qavmi bo'ladimi, ahli ilmlar degan ketar ekan, xudoga shukr, bizni xalqlarimiz o'zbek, qirg'iz xalqlari, bu musulmon xalqlarda bular endi haligi ahli ilmlar domlalarni gapiga kirib xo'p deb itoat qiladida. Bu boshlanishi shunday bo'ldi, ya'ni chet mamlakatlarda ishlayotganlar 5-10 so'mdan jo'natishni boshlaganda o'sha uyda o'tirib tirikchilikda biroz nima bo'lganlarga davlat tomonidan uyushtirilayotgandan tashqari o'zimiz ham ixtiyoriy uyushtirdik shunaqa ishlarni unga qo'shimcha. Ana undan keyin bu ikkinchi ballar deymiz, mana bu kechagi ishlarda yoki qo'qqis talashlariga kislorod apparati yo'qligidan yetishmay qolganidan nafas yetmay qolib o'lib ketgan degan gaplar ko'payib ketdi. Shunaqangi bir holatlar bo'lgandan keyin xalqqa murojaat qilib, endi davlat qo'ldan kelgancha qilyapti, hukumat o'ziga yarasha tuzum bor, sistema ishlayapti, lekin baribir bu daniga ko'p odamlar bo'lib ketgandan keyin yetishmay qolinar ekanda endi ko'p bo'lib ketdi, o'zi ham dunyoda ko'rinib turibdi ahvol. Shu mana ayol hukumatimiz bitta maktabimizda shunaqangi bir 40 kishilik joy uyushtirdi. Avval u 24 kishi uyga yetadigan kislorod ballon bo'ldi, lekin joy 40 talik joy qildik.
Aynan hukumat deganingiz qishloq hukumati, ha, Qirg'izistonda.
Mahalliy boshqaruv organida endi bu.
Maktabni, sport zalini kasalxonaga aylantirildi, ha, shundaymi?
Ha, chunki shunga majbur bo'ldim, kasalxonalar katta kasalxonalarda joylar yetishmay ketgan bo'lib ketdi endi. Shundan keyin boyagi kislorod ballonlari nimalar, ya'ni deydi, apparat kishini apparatlarda yetib kelishligi ulgurmasdan olinadigan holatlar bo'ldi. Shundan keyin bolalar qo'lida bor o'shanaqangi paketlarni ishlayotgan yoki savdogar bolalarimiz ehson bo'ladi, chiqib qo'ysak, uyushtirib qo'ysak, bu yoqda davlat kerak qarab turmaylik, o'zimiz ham qilib yuboraylik deb shunaqangi aksiyalar uyushtirishdi. Kimdir 5-6 ta olib telefonlarni e'lon qildi, mana menga telefon qilsanglar men uylarga olib boraman, kerak payt 5-6 soatni ishlatib olasizlar, keyin boshqa muhtojga olib boramiz deb shunaqa bo'ldi. Bir ikkita bolalardan bir fikr chiqdiki, shunaqa ustalar bor ekan, bu bittasi 55,000, 50,000 olinar ekan u kislorod apparati bittasida.
Shu joyda o'sha pullarni aniqlab olaylik. Demak, o'sha maktabni sport zaliga 40 kishilik joy qilindi. Shu 40 kishidan 40 bemordan 24 tasiga kislorod apparati ulanildi, qo'yildi. O'sha apparatning nomi kislorod konsentratori deyiladimi?
Ha. Konsentrator sistema ekanda shunaqa kislorod yetishtiriladigan, shunaqangi bir kislorod havo yetishtiriladigan konsentrator apparat ekan edi bu.
Bittasi nechi pul?
Oddiy
bittasi.
U bittalik, u haligi bittasi 600-700 ming dollargacha bor edi u. Bir kishiligi, bir kishiliklar kichkinalar.
Sizlar qo'ygan 24 tadan bittasi nechi pul?
Yo, u yerda 24 tani hammasi bitta apparat. Ya'ni bitta sistema, gaz haligi kislorodni ballonlari ko'rgansiz, katta katta ballon bo'ladi. Shunaqa Sovet mahallida bilasiz, bolnichalarda, kasalxonalarda, shifoxonalarda shunaqa bo'lardi, sistemasi bo'lardi. Tashqariga kislorod apparatlar qo'yiladi, truba bilan ichkariga tortiladi, karavotlarga olib boriladi, shunaqa qilib qilindida bu endi. O'sha yerdagi zamonaviy haligi zavodda chiqqan nimani bitta uchtasini puliga o'sha 24 kishilik katta sistema tutdi bizda hozir, bunday aytganda.
Uni qayerdan oldinglar? Qayerdan oldinglar?
Uni o'sha mutaxassis, o'sha bolnichalarga shuni yasaydigan mutaxassislar topishdi bolalar. Shu mutaxassislar kelib, shu o'zlari chertyoji bilan joylarini shu standartga muvofiq keladigan, shu qoidaga muvofiq degan qilib, meditsina shu nima deydi, mediklar o'zlari ham nima deydi, tasdiqlab shunaqa bo'ladi o'zi deb shunaqa qilib qilishdi bolalar. Ya'ni o'sha yordam shunaqa bir hashar yo'li bilan shunaqa uyushtirildida.
Domla, men alohida so'ramoqchi edim, o'sha mutaxassislar ko'rdimi, doktorlar qabul qildimi degan savolni bermoqchi edim, javob berib bo'ldingiz. Meni qiziqtirgani shu amaliy jihati. Amaliy jihati, demak,
amaliy jihati ishlayapti.
24 kishiga mo'ljallangan o'sha sistema necha pulga tushdi?
155,000 atrofiga borib qoldi shekilli, vallohu alam.
155,000 qirg'iz puli.
Shunaqa bir taxminan shunga borib qoldi. Endi haligi bu yerdagi bir kishilikda uchtasini puli bo'ladi deb aytganda.
Demak, 155,000 bu 2,000 dollar, a? Shundaymi?
Shuni atrofida bo'ladi.
2,000 dollar atrofida. Endi o'sha 155,000ga 24 ta bemorga ulanadigan apparat yana nima bor? Buni ichida.
Kislorod ballonlar bor, o'sha sistema tortilgan nima, o'sha boyagi og'izga dumlanadigan nima, butun sistema hammasi mehnatlari bilanda endi.
Ha, mehnati ham, mehnati ham bor.
Mehnati ham ichida, mehnati ham ichida, hamma yo'q ichida.
Qayerdan oldinglar o'sha apparatlarni?
Buni mutaxassislar kerak bo'lsa biz telefonlarini beramiz, o'sha mutaxassis bolalarimizni. Men hozir sizga telefonni berib qo'yaman, ya'ni o'sha bolalarni olgan, ustalarni olib kelib ishlatgan yigitni. Ularni bilan bog'lanishilsa yaxshi bo'ladi, o'shalar o'zi biladi qanday bo'ladi, nima bo'ladi. Men haligi o'z boy so'zni boshida aytganingizda men mutaxassis bo'lmaganligim uchun faqat haligi organizatsiya deymizmi, tashkilotchi deymizmi, nima deydi, odamlarni boshini uyushtirib qilaylik deb gapirganlar bir odam xotiridaman men endi, shuning uchun buni mutaxassislar to'g'ri yaxshi bo'ldi deb ular bizga rahmat deyishdi. Bolnichadagi shifokorlar bilan gaplashdim, bugun borib atay shu ishlayotgan yerida o'zim video zapis qildim, telefonimni ko'tarib borib, ya'ni bu bizni qilgan mehnatimiz zoyi ketmadimikin degan ma'noda. Haqiqatda yaxshi bo'libdi, yotishdi bemorlarni oldiga qo'yibdi, nafas olishni yotibdi, ko'rib o'zim shopga qilib keldim, o'zim ko'rgan bo'lishi kerak videoda.
Shu kunda mana bugun siz bilan 21 iyulda gaplashib turibmiz, o'sha 40 kishiga mo'ljallangan vaqtinchalik kasalxonada nechta bemor bor?
Men bugun borib 7-8 tasini sonladim, o'sha 7-8 odam ko'zi tushdi. ikkitasi o'sha kislorod olyapti, birdaniga odam ko'payib ketishini e'tiborga olib joylari shunga mo'ljallandi. Kelib lekin olib ketayotganlar bor, yengilroq kelib ukol olib katilibcha olib ketayotganlar bor, osma ukol olib yotib davolanayotganlar bor. Shunaqa
umuman vaziyat qanday o'zi sizlarda?
Vaziyat omma hozir sal yengilladi shekilli, keti bir ikki kundan beri yengilladi shekilli. O'lim holati ko'payib ketdi deb shunaqa bir bo'layotgandi, lekin baribir hamma harakat qilyapti-yu, endi ketaverish kerak. Qisqasi shu, nimani ehtiyot choralarini ko'rish kerak. Qisqasi gap shu. Shu butun dunyoda nima bo'lyapti, shu bo'lyapti bizga ham endi. Ehtiyot bo'lish kerak bo'lyapti. Hamma shu bilan alishyapti. Hukumat ham, oddiy odamlar ham, hammani o'yladi shunday bo'lib qoldi. Haligi bir boshqa bir hamma qatlamda ham o'zini bir nimasi bo'ladi-yu, haligi bir oqi ham qorasi ham bo'lganda shundan ham foydalanib qoladiganlar ham bo'lsa kerak-ku, lekin hozir hammani fikri yo'di shuni to'xtatish, shuniga qarshi kurash bo'lib qoldida hozir. Shuni shu hamma birlashib ketdi deb desam ham bo'laveradi, hammani bosh bir ikki qoldi desa ham bo'laveradi.
Domla, rahmat suhbat uchun.
Rahmat, salomat bo'ling.
Hamkasbimiz Sarvar Usmonovning o'shlik faol Rahimjon Nishonov bilan suhbatini eshitdingiz. Nishonovning ozodlikka bildirishicha 24 bemorga kislorod yetkazib bera oladigan sistemani qurish, barcha apparatlarni sotib olish va xizmat haqqini qo'shganda taqriban 155 ming qirg'iz so'mi, 2000 AQSh dollariga teng bo'lgan. Qirg'izistonda 21 iyul kuni berilgan so'nggi rasmiy ma'lumotga ko'ra, so'nggi bir kecha kunduzda yana 1108 kishi COVID-19 infeksiyasiga chalingan. Rasmiylarga ko'ra, xastalanish hollarining 3dan biri poytaxt Bishkek hissasiga to'g'ri keladi. Epidemiya boshlangandan beri Qirg'izistonda infeksiyani yuqtirib olganlar soni 28251 kishiga yetdi. Ulardan 14776 nafari sog'ayib ketgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Saxarova deportatsiya lagerida 7 oydan buyon yotgan o'zbekistonlik Iskandar Rahimovning aytishicha, u bir tojikistonlikning pasporti asosida sudlanib, ushlab turilibdi. Rossiya ma'murlari O'zbekiston elchixonasidan Iskandar Rahimovning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar kelganini tasdiqlasa-da, uni faqat sud qo'yib yuborishi mumkin demoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. 24 yashar namanganlik Iskandar Rahimov 2020 yilning 28 yanvarida Moskva viloyatining Aleksandrov shahridan Rossiya poytaxtiga ish izlab keladi. Iskandar ish beruvchi bilan Moskva metrosining Taganka stansiyasida uchrashishga kelishadi. Metro stansiyasiga kelgan o'zbek muhojiri politsiya xodimlari tomonidan pasport tekshirish vajibidan to'xtatiladi. Undan keyin bo'lgan voqeani Iskandarning o'zi bunday ta'sirlab berdi. Bir tojik bola bilan u yerda tanishib qolib gaplashib turgan edik. Melisa kelib pasport so'radi. Tojik bola shustrilik qilib kurtkalarini tashlab qochib ketvardi. Men ularga o'zimning pasportimni berdim. Ular seni danilaring bu yerda chiqmayapti, xonaga borib tekshiramiz dedi. U yerda 3 erkak o'tirgan ekan. Narsalarini tekshirib kurtkadan tojik bolaning pasportini topdi. Ular telefonimni, hamma narsalarimni tekshirib, oddelga olib boramiz, barmoq izi olamiz bo'ldi. Shahringa qaytib ketaverasan dedi. Moskvaning Mishanskiy tuman politsiyasining 4-chi bo'limiga Iskandarni keltirgan politsiyachi o'zbek muhojirini bugunga meni planim bitti deya boshqa politsiya xodimlariga topshirib ketgan. U yerda yarim soatlardan keyin bir politsiya xodimi oldimga kelib, qog'ozdagi yozuvlarni yashirgan holda: "Mana bularni to'ldir, imzo qo'y, ketaver uyinga" dedi. Unga ishonib imzo qo'ygandan keyin u menga: "Senga 5 yilga deport va 5000 rubl shtraf. Ertaga soat 4 da suding bo'ladi. Saxarovaga ketasan" dedi. Ertasi kuni bir qirg'iz yigitga qo'shib sudga olib borishdi. Komsomolskiy metrosidagi sudda meni boshqa bolalar bilan sudlashdi, dedi Iskandar Rahimov. Poplik muhojir yigit ularga sud qarorini sud emas, qandaydir sud yordamchisi yoppasiga o'qib, ular hammasi deport qilinganini bildirgan. Iskandar ertasi kuni Saxar va xorij grajdanlarini saqlash markaziga olib kelingandan keyin uni birovning pasporti bilan sudlab yuborishganini bilgan. Suvsikka kelgandan keyin qo'riqchilar 1995 yilda tug'ilgan tojikistonlik Husaynov Farxjon familiyasiga "Nega ismi sharifingga javob bermayapsan?" deb urishdi. Shu yerda men bildimki, meni tojikistonlik bolaning pasporti bilan sudlashganini. Keyin bilsam, meni pasportim va hujjatlarim Mishanskiy politsiya bo'limida yo'qolib qolibdi. Registratsiya, patent va hamma migratsiya hujjatlarim joyida edi, dedi Iskandar. ozodlikka taqdim etilgan hujjatlardan Moskva shahri ichki ishlar boshqarmasi Mishanskiy tuman sudi o'zbekistonlik yigitni Tojikiston vatandoshi Husaynov Farruxjon sifatida Rossiya ma'muriy qonunbuzarliklar kodeksining 1808 moddasi asosida sudlanganini tan olgani ma'lum bo'ladi. Namanganlik o'zbek muhojiri ishi bilan shug'ullanayotgan migrantlar bepul himoyachisi Valentina Chupik buni oddiy anglashilmovchilik emas, balki Rossiya va sud nazorat idoralariga xos loqaydlik deb atadi ozodlik bilan suhbatda. Hech qanaqa qonunni buzmagan O'zbekiston grajdanini politsiya ushlab Tojikiston grajdani pasporti bilan sudlab yuborgan. Aql bovar qilmaydi, ammo bu shunday, dedi Valentina Chupik. Iskandar Rahimov Saxarov markaziga kelgan O'zbekiston elchixonasi vakillari uning ishini nazoratga olganini ham qo'shimcha qildi.
Qoraqalpog'istonda ekini suvsiz qolgan aholi magistral yo'lni 5 soatga to'sib qo'ydi.
Suv bermay o'zini sholisiga suv qaratgandan keyin xalq norozi bo'lib yo'lni yopganlar, bostirganlar.
Mirziyoyev COVID-19 qurbonlarining katta qismi poytaxtga to'g'ri kelayotganidan tashvish bildirdi. Qozog'istonda so'nggi kecha kunduzda 1,5 ming kishining koronavirusga chalingani tasdiqlandi. O'shda qishloq faollari 24 bemorni kislorod bilan ta'minlaydigan tizim qurdi.
Siz mutaxassislar kelib, siz o'zlaringiz chertyoji bilan shunday qilib qilishdi bo'ldi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eronda AQShga general Sulaymoniy haqida ma'lumot berishda aybdor deb topilgan shaxs qatl etildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Eron inqilob posbonlari korpusining Sara bo'limi qo'mondoni general Qosim Sulaymoniy haqida AQSh va Isroilga ma'lumot berganlikda aybdor topilgan shaxs qatl etildi. Sulaymoniy joriy yilning yanvarida Iroqda AQSh dronidan berilgan zarba oqibatida halok bo'lgan edi. Mizan Online saytida e'lon qilingan bildiruvda josuslikda ayblangan Mahmud Musaviy Majidga nisbatan o'lim hukmi dushanba kuni ertalab ijro etildi. Vataniga xiyonat qilganlikda ayblangan Musaviy Majid ishi shu bilan yopildi deyiladi. Iyun oyida Eron rasmiylari Musaviy Majid general Sulaymoniyning harakatlanishiga oid ma'lumotlarni AQShga yetkazib turganini bildirgan edi. Sud hokimiyati o'tgan oyda mamlakat oliy sudi Musaviy Majidga chiqarilgan o'lim jazosi hukmini o'z kuchida qoldirganini bildirgan edi. Musaviy Majid qatl qilinishidan bir kun oldin Eron rasmiylari o'tgan yilda sodir bo'lgan norozilik namoyishlaridagi roli uchun 3 kishi ustidan chiqarilgan o'lim jazosi hukmini qayta ko'rib chiqishga qaror qilgan edi. Ayblanuvchilarning namoyishlarda roli uchun o'lim jazosiga hukm qilingani ijtimoiy tarmoqlarda keskin qoralandi. Sud qarorini oddiy fuqarolar, olimlar, sobiq siyosatchilar va san'atkorlar qoraladi. 14-iyul kuni Eron Oliy sudi Amir Husayn Moradi, Said Tamjidi va Muhammad Rajabiylarni qatl qilish hukmini o'z kuchida qoldirdi. General Sulaymoniy joriy yilning 3-yanvarida Bag'dod shahrida AQSh kuchlari tomonidan berilgan havo zarbasi oqibatida halok bo'lgan edi. Tehron bunga javoban 8-yanvar kuni AQShning Iroqdagi harbiy bazalariga raketa hujumini amalga oshirdi. Natijada 110ga yaqin amerikalik askar jarohat oldi. O'sha kuni Eron kuchlari Ukraina xalqaro havo yo'llari aviashirkatining Tehron-Kiyev yo'nalishidagi PS752 reysi bilan Tehron aeroportidan parvoz qilgan samolyotni urib tushirdi. Natijada 176 nafar odam nobud bo'ldi. Boshida Eron rasmiylari uchoqni raketa urib tushirganini rad etishdi. 11-yanvar kuni esa Eron armiyasi uchoq g'ayri-ixtiyoriy ravishda urib tushirilganini tan oldi. Eron rasmiylari 2019-yilning yozida AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi foydasiga josuslik qilib kelgan 17 kishi qo'lga olinganini e'lon qilgan edi. Josuslikda ayblanganlarning ayrimlari o'lim jazosiga hukm qilingan. Hozircha Musaviy Majidning ularga aloqasi bor yo'qligi noma'lum. 14-iyul kuni Eron sudi Markaziy razvedka boshqarmasi bilan hamkorlik qilganlikda ayblangan Mudofa vazirligining sobiq xodimi Rizo Asg'ariy qatl etilganini ma'lum qilgan edi. Sud hokimiyati vakili G'ulom Husayn Ismoiliy Mudofa vazirligi aerokosmik bo'limi xodimi bo'lgan va 4 yil muqaddam pensiyaga chiqqan Asg'ariy Mudofa vazirligidagi faoliyatining so'nggi yillarida Markaziy razvedka boshqarmasi bilan aloqada bo'lgan va AQSh tashqi razvedka idorasiga Tehronning raketa dasturiga oid ma'lumotlarni yetkazib berib turganini bildirdi. Amnesty International tashkilotiga ko'ra 2019-yilda Eronda 251 kishi qatl etilgan. Bu ko'rsatkich faqat Xitoyda yuqoriroqdir.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkentdagi O'zExpo markaz og'ir vaziyatga hozirlanmoqda. COVID-19 bemorlarini yig'ib taqsimlaydigan maskan bo'ladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Toshkentning Yunusobod tumanidagi O'zExpo markaz pavilyonlari COVID-19 bemorlari keltiriladigan 500 o'rinlik markazga aylantirilmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bu yerga koronavirusga chalingani gumon qilinganlar keltiriladi va aniq tashxis qo'yilgach shifoxonalarga taqsimlanadi. Gazeta O'z nashrining Toshkent shahar hokimligidagi manbasiga tayanib xabar qilishicha, bu shahar hokimining tashabbusi va maskanni ochishga ketayotgan xarajatlar byudjet mablag'lari hisobidan qoplanmaydi. 15 iyul kungi video selektorda prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrida koronavirusga qarshi kurashda yo'l qo'yilgan kamchiliklari uchun shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga hayfsan e'lon qilgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining xabar qilishicha, 19 iyul kuni Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bilan O'zExpo markazidagi tayyorgarlikni ko'zdan kechirgan. Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatiga tayanib xabar qilinishicha, hozir pavilyonlarda infeksiya yuqtirib olgan bemorlarni joylashtirish uchun koyka o'rinlar hozirlanmoqda. Xabarlarda bu maskanning og'ir ehtimol uchun B plan shaklida hozirlanayotgani alohida urg'ulanmoqda. Bu yerda bemorlar kasallikdan davolanmaydi, tez yordamga murojaat qilgan bemorlar ayni maskanga olib kelinadi va tibbiyot xodimlari nazorati ostida vaqtincha saqlanib, birinchi yordam ko'rsatiladi, so'ngra shifoxonalarga jo'natiladi. Gazeta O'z nashrining xabar qilishicha, bunday markazni ochish shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning tashabbusi va buning uchun ketadigan mablag' byudjetdan olinmaydi. Ayni paytda hokim bu tashabbusni qaysi mablag'lar hisobiga amalga oshirayotgani haqida aniq ma'lumot berilmadi. 13 iyul kuni iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi rahbari Obid Hakimov Toshkentda 16 kasalxona koronavirus bemorlari bilan to'lgani, jam o'rinlar soni esa 3580 ekanini bildirgan. Bir hafta muqaddam Zangiota tumanida ochilgan yangi 2000 o'rinlik shifoxona ham to'lgani rasman aytilgan. 15 iyul kuni Toshkent shahri va Toshkent viloyatida pandemiya bilan bog'liq vaziyat muhokamasiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishida prezident Shavkat Mirziyoyev bu hududlarda vaziyat achinarli holga kelib qolganini ta'kidlagandi. Buning uchun Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev hamda Sog'liq saqlash vaziri Alisher Shodmonovga hayfsan e'lon qilgan. 19-iyul soat 18 holatiga ko'ra O'zbekistonda shifoxonada qolayotgan bemorlar soni 7,5 mingga yaqindir. Ammo ozodlikka kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlar soni rasmiy raqamlardan ko'p bo'lishi mumkin. Aksar hududlarda isitmasi borlar test topshira olmayotgani, uylariga vaqtida tez yordam xizmatlari kelmayotgani, testga tahlil topshirganlar esa javobini uzoq kutayotgandan shikoyat qilmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa. Karantin paytida xalqqa beg'araz yordam berishni istagan shifokorlar xalq bilan birgamiz hashtag ostida Telegramdagi onlayn doktor uz kanalida yig'ila boshladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Farg'onalik xirurg va ginekolog vrach Xurshidbek Yaqubjonov onlayn doktor uz kanalini 2 yil muqaddam ochgani, karantin paytida uni xalqqa beg'araz yordam berishni istagan shifokorlar uchun platformaga aylantirganini ozodlikka aytib berdi. Xurshidbekka ko'ra, so'nggi 10-12 soat ichida turli yo'nalishlarda ishlaydigan 100 dan ortiq shifokor o'z telefon raqami va ijtimoiy tarmoqlardagi manzillarini aholiga taqdim qilgan. Shifokorlar esa challenge'ga qo'shilgandan buyon aholidan tinimsiz telefon qo'ng'iroqlari bo'layotgani, murojaatlarning qariyb yarmi isitmalayotgan yoki koronavirusning boshqa alomatlarini seza boshlagan kishilardan, yana yarmi karantin bois vaqtida muolaja olmayotgan boshqa turdagi kasalliklardan aziyat chekayotgan bemorlardan bo'lmoqda. O'zbekistonda 10-iyuldan 1-avgustga qadar karantin choralari keskin kuchaytirilgani ortidan aholi harakati yana cheklandi. Buning ortidan nafaqat koronavirus, balki surunkali va mavsumiy boshqa kasalliklardan aziyat chekayotgan odamlar ham uyga qamalib qoldi, tez yordam xizmatlari esa yetishmayaptir. Mana shunday vaziyatda paydo bo'lgan xalq bilan birgamiz challenge'ga qo'shilgan shifokorlarning aytishicha, ular telefon orqali o'z mutaxassisligi hamda umumiy amaliyot shifokori sifatida aholiga bepul tibbiy maslahat yoki dastlabki yo'nalishni bermoqda. Jumladan Toshkentning Shayxontohur tumanidagi 6-son bolalar stomatologiyasi poliklinikasida vrach bo'lib ishlaydigan Shahnoza Safoyeva telefon raqamini jamoatchilikka e'lon qilgandan keyingi 3 soat ichida 6 bemorga telefon orqali, yana bir nechasiga Telegram orqali konsultatsiya berganini aytdi.
Qo'shilganimga 3 soatcha bo'ldi. Kamida 10-15 ta odam murojaat qildi uje.
Endi asosiy shikoyatlar nimalar?
Asosiy shikoyatlar ismi, yosh bolalariga tomoq qichishi, yo'tal bo'yapti. Faqir bo'yicha telefon qilishdi. Endi internet orqali, Telegram orqali ham tashlashyapti, unda ko'proq milk og'rig'i, yoki shu bolalarni og'ziga stomatitni tashishi bo'yicha o'zimizdan sohamiz bo'yicha tashlashyapti. Chunki hozir karantin, mashina cheklovi ko'chaga chiqishga chegaralangan, ko'pchilik imkoni yo'q yetib kelishga. Onlayn xatlab tushuntirib bering deyishyapti, shu orqali tushuntirib yordam beryapmiz.
Deydi toshkentlik stomatolog vrach Safoyeva. Ismini oshkor qilishni istamagan buxorolik nevropatolog vrachning aytishicha, u kuniga 30 taga qadar telefon qo'ng'iroqlariga javob bermoqda va unga murojaat qilayotganlarning aksari o'z yo'nalishidagi bemorlardir. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda vrach shunday dedi: "Hozir ta'tildaman, karantin bo'lganiga yo'llar yopiq, uydaman. Shuning uchun shifokor ko'rigidan o'tolmay qolgan bemorlarga telefonda maslahat berib o'tiribman. Mening yo'nalishimdan boshqa yo'nalishda bo'lganlarga hech bo'lmasa dastlabki yo'nalishni beryapman. Qaysi vrachga murojaat qilish kerak, qanday yordam olish kerak? Oddiygina birinchi tibbiy yordam bo'yicha maslahatlar beryapman. Qariyb 20 kuncha bo'ldi shu rejimda ishlayapman. Odamlarda bunday konsultatsiyaga ehtiyoj bor", dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda buxorolik nevropatolog vrach. Shu tariqa Ozodlik bog'langan yana bir necha shifokor karantin paytida aholiga bepul tibbiy yordam ko'rsatish istagida bu challengega qo'shilganini aytmoqda. Darvoqa bu shifokorlardan olingan yana bir ma'lumotga ko'ra, shu kunda respublikada aksariyat tibbiyot muassasalarida ishlayotgan turli yo'nalishlardagi shifokorlar umumiy amaliyot shifokori sifatida ichki treninglardan o'tkazilmoqda. Online doktor uz Telegram kanali ma'muri farg'onalik 35 yashar xirurg va ginekolog vrach ultratovush mutaxassisi Xurshidbek Yoqubchanovning aytishicha, unga hanuz shifokorlardan murojaatlar kelishda davom etmoqda. Shu beg'araz yordam tariqasida challenge'ni boshlaganimga mana bir sutka bo'ldi. Shu vaqt davomida 100 ortiq doktor bog'landi. Hozir ham bir qancha hali tizimga joylanmagan ma'lumotlar bor. Ko'rinib turibdiki, bu vaziyatda shifokorlarning xalqqa real yordam berishga rag'bati bor, dedi Yoqubjonov. Aytishicha, vrach aslida 2 yil muqaddam aholida tibbiy ilm va madaniyatni oshirish uchun ijtimoiy tarmoqda sahifa ochgan. Ozodlik xalq bilan birgamiz challenge'ga qo'shilgan shifokorlardan ijtimoiy tarmoqlarda aylanib yurgan xavotirli masalalar. O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimidagi yetishmovchiliklar, tez yordam xizmatlarining yetishmayotgani va shifokorlar o'rtasidagi noroziliklar borasidagi savollarni ham berdi. ozodlik.org saytida shifokorlardan bu savollarga olingan javoblar bilan to'liq tanishishingiz mumkin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugungi suhbatdoshimiz professor Ruslan Nuriddinov. Ruslan aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Suhbat boshidanoq aytib qo'yay, o'tgan galgi eng oxirgi suhbatimizdan keyin tinglovchilarimizdan gap eshitdim. Siz virusga chalinishni oldini olish uchun, immunitetni mustahkamlash uchun nimalar iste'mol qilish kerakligini aytgan edingiz. Men o'shani detallashtirib so'ramabman. Suhbatimiz oxirida aytib berasiz. O'sha siz aytdingiz, isiriqni urug'i va hokazolarni, o'shalarni endi miqdorlarini aytib berasiz. Keling endi bugun shu bugunni gapini oldin gaplashaylik. Mana 20-iyul kuni gaplashib turibmiz. Bugun tongda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev koronavirus bilan bog'liq vaziyatni muhokama qildi. Keyingi bir haftaning ichida ikkinchi marta, agar adashmayotgan bo'lsam, shunday katta izdihomda bu masala muhokama qilindi. Ancha-muncha raqamlar aytildi, ancha-muncha ma'lumotlar berildi, qilinayotgan ishlar, qilinish kerak bo'lgan ishlar haqida gapirildi. Avval siz o'zingiz nimani kuzatyapsiz? Shuni aytib bering. Yon atrofingizda, mahallangizda, qarindosh-urug'ingizda, tanish-bilishingizda vaziyat qanday?
Keyingi paytda endi bu tabiiy holatdagi deb qabul qilish kerak. Mana keskin oshishini sababda, mana keyingi bir haftaning ichida 2000 ko'proq bemorlar aniqlandi koronavirusga chalingan. Bu deganda undan tashqari o'sha o'zbekkandaka hukumat qarori qabul qilindi.
Shu joyda prezident o'z saytidan keltirilgan ma'lumotni keltirib qo'yay, o'sha raqamlar bo'yicha oxirgi 4 kunda mamlakat bo'yicha yangi aniqlangan 2136 nafar bemorning 1218 nafari, ya'ni 57% poytaxt va Toshkent viloyatiga to'g'ri keldi, deyildi bugungi majlisda. Ha, marhamat.
Bitta tomondan ozgina ko'ngilni taskin beradigan tomonlar, rahbarlarimiz befarq emas, kunu-tun haqiqatan ham chin ma'noda imkoniyat darajasida ehtiyot choralari ko'rilyapti. Jumladan, mana kecha ilgari kuni yakshanba, shanba kunlari respublika bo'yicha transport qatnovlari umuman to'xtatildi. Faqat maxsus haligi ruxsati borlar yurdida. Bundan asosiy maqsad butun respublika davomida yo'llarda boshqalar dezinfeksiya qilishga imkoniyat berildi. dezinfeksiya qilindi. Mana shu maqsadda birinchi o'rinda. Ikkinchisi o'sha aytilgan bo'yicha ma'lum bir vaqtga kelgandan keyin albatta qabul qilish yoki bo'lmasa tez yordamga yetib borishi ancha murakkabligi aniq bo'lib qoldi. Yetarli emasligi.
Tez yordam masalasi ham bugungi majlisda ko'tarildi. U yerda ba'zi bir raqamlar aytildi, ba'zi bir ma'lumotlar e'lon qilindi. Unga alohida to'xtalaylik. Siz oddiy bir o'zbekistonlik sifatida, professor Nuriddinov emas, oddiy bir o'zbekistonlik Nuriddinov oqsoqol sifatida nimani kuzatyapsiz? Sezilyaptimi mahalla darajasida vaziyat tirkanlashgani, murakkablashgani?
Masalan, menda hozir 4 ta o'zim tanishlarimdan, mana tanishlarimdan ikkitasi do'stim, juda ham yaqin, 4 tasi koronavirusga chalingan. Aniq, mana bu juda ham katta narsa. Shu paytgacha yo'q edi. Menga o'xshaganlardan juda ham ko'p. Endi ikkinchi tomondan cheklov bo'lgani uchun biz
uzr, o'sha 4 ta tanishingiz davlat statistikasiga kirdimi, rasmiy statistikaga yoki ular?
Albatta, so'ralgan, diagnoz o'rnatilgan, uy sharoitida davolanyapti. Endi eng kichik yana bitta tomoni o'sha aytilgan bo'yicha biz o'zimiz tayyorlagan haligi tavsiya qilgan dori-darmonlar bilan bo'lganda mana ikkitasini ahvoli butunlay yaxshi tomonga o'zgardi. Xudo xolasa yaxshilanib ketadi.
Siz o'zingiz davolayapsizmi?
Yo'q, men o'zim davolayotganim, o'zim mana shu koronavirusga mo'ljallangan hozir dori vositasi qilganmiz, 2 ta murojaat qilganmiz. Dastlabkisini ishlab chiqarib, birinchi nimasini ishlab chiqardik, hali nima qilingan yo'q. Endi buni maxsus komissiya ko'rib chiqadi yoki bo'lmasa sog'liqni saqlash vazirligi bosh vaziriga yozildi. Agar ma'qul deydigan bo'lsa, juda ham qisqa vaqtda ishlab chiqarib, bu eng birinchi navbatda koronavirusni, umuman olganda virusni profilaktikasini to'la ta'minlaydigan vosita tayyorlandi hozir.
Yaxshi, hali davlat rasmiy ruxsat bermagani uchun hozir endi uni nomini ham aytishni hojati yo'q menimcha.
To'g'ri.
Demak, 4 ta tanishingiz kasalga chalindi, undan 2 tasi tuzala boshladi, sog'aya boshladi.
Bittasi kursdoshim, 57 kursdoshim, juda ham yaqin do'stim. Ikkinchisi ham hamkasbim, jurnalist, mana u ham uy sharoitida. Juda vahimaga tushib boshqa bo'lgan edi. Yo'q, endi o'sha paytda bir g'alati holat bo'lib qoldi-da. Masalan, chaqirdi, kelishyapti uy sharoitida. Nima qilishi COVID-ga analiz topshirish uchun navbat va hokazo va hokazo. Kasal odam bilasiz, yurib bo'lmaydi. Bu kasal tarqatishini aniq bitta nimasi. Shunga bo'lganda keyin uy sharoitida keyin men xabardor bo'lib qolganimdan keyin bordim, ko'rdim. Sharoitga qarab turib, haligi preparatimizni berdik. 3 kun davomida natija bitta yaxshi tomonga ketdi, boshlandi, xudo xohlasa normalda bo'lyapti. Lekin yana hozirgi holatda endi men bir fuqaro sifatida aytay yoki haligi nima bo'ladigan bo'lsa, ahvolda yaxshilik bo'lmaydi. Judayam ko'pchilik nima qilishni bilmayapti. Judayam ko'pchilik vahimaga tushgan. Masalan, internet orqali qarasangiz faqatgina vahimali narsalar ko'proq bo'lyapti. Mana meni oilada 6 tasi bor, kim qarab yerda Namanganda nima bo'ldi, dori yo'q va hokazo va hokazo va hokazo. Haligini ko'rib vahimaga tushdim. Lekin ikkinchi tomonga olganda hukumat tomonidan, prezident tomonidan, sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan maksimum holatda halol ish bajarilyapti. Buni har bir mana yaxshi paytida nima qilib bitta odamni noto'g'risi misol uchun hozir keyingi payt sog'liqni saqlash vaziriga topshirtilyapti boshqa. Yo'q, ular halol odamlar ishini qilyapti. Mana bu holatdan o'tish kerak. Lekin hozirgi qilinayotgan ishlar bu davom boshqa hududlarga nisbatan olsak, boshqa mamlakatlarga nisbatan olganda O'zbekistonda haqiqatdan ham dastlabki paytda qattiq bo'lgan judayam kam edi. Mana keyingi paytda tashqaridan vatandoshlarimiz kelishi hisobiga bu keskin ko'payib ketdi kasalliklar soni.
Rustam aka, siz aytyapsiz mana vahima kuchayib ketdi odamlarda deyapsiz va bu o'sha internetda ham ijtimoiy tarmoqlarda ham aks etyapti deyapsiz, ha?
Albatta.
Siz bu faktni konstatatsiya qilib qo'yapsiz. Siz ayting, o'shanday vahimaga asos bormi, yo'qmi?
Asos bor. asos borligi birinchi tomondan bizni mentalitetimizdan kelib chiqadi. Juda ham nisbatan olganda haligi biz o'zbegimiz nima deydi, befarroq deymizmi, xotirjamroq yuramiz, ko'p narsaga ishonamiz. Endi har doim bizda sokinlik, yaxshi holat bo'lgani uchun birdaniga oshib ketgandan keyin odamlar vahimaga tushib qoladi. Bu mentalitetdan kelib chiqadi. Bu bilimsizlikdan hammasi yetarli. Bu bunga vahimaga asos bor. Ikkinchi tomondan hukumat tomonidan to'la tayyorlandi. Lekin dori yetishmovchiliklari, uzilishlar, boshqalar albatta o'zidan bu tabiiy narsa bo'ladi. Mana 3 kun oldin internet orqali bo'lyapti. Namanganda mana karantin markazida 1 kundan beri vrach kelgani yo'q, dori bermagani yo'q, shunaqa ketyapti. Bunga ko'pam ishonish kelmaydi. O'sha kuni Andijon viloyati hokimi qo'lida kalsiy aytyapti, bizda 3 oylik dori zaxirasi yetarli deb turib tayinlanyapti. Demak, mana shundan bir xulosa qilsak ham bo'ladi. Bir tomondan vahima, ikkinchi tomondan olganda vahimaga qarshi odamlar o'zining ishini bilib, rahbarlar o'zining ishini bilib qilyapti. Endi o'zimizga ham bog'liq, odamlarimizga ham bog'liq. Bu haqida juda ham ko'p gapirildi. Men buni
xohlamayman. Endi dorilar o'sha omborda 3 oyga yetarli omborda tursa turgandir. Odamlarga aptekada mavjud bo'lishi kerak o'sha dori. Bormi, yo'qmi? Siz o'zingiz masalan oddiy bir oqsoqol Nuriddinov sifatida duch keldingizmi shu vaziyatga?
Dorilar bor, lekin narxlari keskin oshib ketgan. Buni tan olish kerak. Masalan, Arbidol 60-70 mingdan hozir 500-600 ming bo'lib ketgan. To'rxol aptekada to'rxol. Lekin keyingi paytda mana hattoki bosh prokuratura aralashishga to'g'ri keldi. Dorilarni narxini haligi tartibga solish masalasida bitta nima deb oshmaydi, o'zi 40-40 ta dorilar bor, 32 xil dori tavsiya qilingan. Hozir davolash paytida buni ichida arizol ham bor, paratsetamol bor, azitromitsin bor va hokazo va hokazo. Mana shularda aytaylik 25-tadan ko'pi bor, aptekada bor, haqiqatdan ham bor, yetarli. Lekin ba'zilarda, ba'zi holatlarda odamlar bilgan oddiy narsa borki, masalan, boryaptida arbidol yoki aspirin yoki boshqa og'riq tushiruvchi antibiotiklar shularni talab qilyapti, retseptsiz oson oladigan bilgan. Mana shular keskin kamayib ketdi, narxlar oshib ketdi. Endi ba'zi haligi tadbirkorlar qo'shtirnochidagilari endi mana da qiyin holatdan kelib turib, endi hisob bersin albatta, narxlarni haddan tashqari oshirishyapti. Haqiqatdan bu ham bor gap.
Siz diplomatlik qilib vaziyatni yumshatyapsizmi, Rustam aka? Chunki kelayotgan xabarlarda buni aksi aytilyapti, yo'q deyilyapti, yo'q oddiy paratsetamol yo'q deyapti, oddiy aspirin yo'q deyapti odamlar. Siz aytyapsiz bor, lekin qimmatlab ketdi deyapsiz.
Men bitta narsa, men o'zimga kerakli narsani mana bugun mosa ikkita preparat olib keldim, o'zimga kerakli narsani 6 7 haftaga kirib ko'rdim, o'zim uchun qiziq bo'lishi uchun. Albatta karantin holatlari aniqlangan, o'ralgan, boshqagan PCR turibdi. 2-3 narsa so'radim, bor. Lekin buni men oldindan maqsad qilib qo'ymaganman, analiz qilib turib, bu rostdanmi, yolg'ondanmi, bormi, yo'qmi deb. Mana shu yerda biz atrofimizda mana endokrinologistni oldi, bir 20 aptika bor. Birida bo'lsa, birida bor. Men haligi sizga aytilgandek, mana internetda bir tomonini qabul qilsa, yomon tomonini qabul qilsa, mana aytyapman, Namanganda shunaqa yo'q deyishyapti. Lekin Andijonda hokim chiqdi, 32 dori 3 oylik zaxirasi bilan bor deyapti mana.
Siz o'zingiz bugun bordim, aptekaga borib oldim deyapsiz. Bu Toshkentda bo'lgan voqeami?
Toshkentda.
Siz olgan dorilar koronavirus bilan bog'liq dorilarmi?
Yo'q.
Yo'q. Endi boshqacha dorilar bo'lishi mumkin-da. Ta'sir boshqa dorilar.
Yo'q, koronavirus mumkin-da. Gap yo'q.
Gap bu yerda koronavirusga qarshi qo'llanilayotgan dorilar ustida ketyapti.
To'g'ri, shunda shu masalada men o'zimga kerakli bo'lib aptekadagi, dorixonadagi dorilarni ro'yxati bilan, nimalar bilan bir qator ko'rib chiqdim. Endi juda 1-2 soat turolmaysiz, 5 minut, 10 minut davomida. Umuman olganda mana dori-darmondagi spiska qilib qo'yibdi, o'sha yerda 30dan ortiq dori bor, keyin marhamat kichkinakan telefon qilib turib topish mumkin. So'ragan narsalarni bormi desam bor deyishdi. Lekin oldimiga maqsad qilib qo'ymagan, haqiqatdan ham bu bormi yo'qmi degan nima yo'q. Haqimiz ham yo'q, chunki biz soat 10gacha chiqishga haqimiz yo'q. Yoshimiz katta, qonunni bajarib shu hurmat qilish odamlarmiz. Shuning uchun unaqa imkoniyat menda yo'q. Analiz qilib o'rganib butun dorixonalarni.
Dori masalasini yopdik bo'lmasa. Keling, boshqa masalaga o'taylik. Mana 20-iyul kuni prezident o'tkazgan majlisda shunday deyilibdi. Koronavirusga shubha bo'lgan barcha bemorlarni infeksiya mavjudligini tasdiqlovchi hujjatlarsiz zotiljon va nafas yetishmovchiligining klinik belgilari mavjudligiga asoslangan holda davolash muassasalariga qabul qilinishi belgilandi deyapti. Endi test mestsiz qabul qilaverar ekan. To'g'ri choramı bu?
Ey to'g'ri chora, vaksinada sharoitida buni bo'lmaydi, davolab bo'lmaydi xolos. Shuncha qabul qilyapti. Mana shunda qabul qilindi, shu qaror qabul qilindi. Mana shunga imkoniyat yo'q edi-da, masalan, shunaqa holat bo'ldi bir hafta davomida. Tez yordam chaqirasiz, kilometr qayergadir obormoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, qayerga borasiz? Misol uchun, mashinaga o'tirgizib oboringizam deylik. Qayerga borasiz? Qabul qilmasa, boshqa qilmasa. Ana shu koronavirusga mashinaga qo'shimcha nima qilyapsiz? Koronavirus yo'qligi haqida sifatda bo'lsa, undan keyin yotkizamiz, qabul qilamiz, yechayotgan edi. Shunaqa holat ham bo'ldi. Shuning uchun mana bu kamchiliklar asta-sekin yo'qotilyapti. Hozirgi bugungi qaror bo'yicha men ko'rib chiqdim, juda ham to'g'ri qaror. Endi uni amalga oshirish bor, bu ikkinchi masala.
Xo'p, qarang, hozirgina o'qib berganim parchada zotiljam degan so'z bor. Agar mintaqadagi vaziyatni kuzatayotgan bo'lsangiz, shu zotiljam bilan bog'liq vaziyat qo'shni Qozog'istonda va Qirg'izistonda juda yomon. Juda yomon. Koronavirus alomatlari siz zotiljam holatlaridan o'limlar juda ko'p. Va yaqinda 3-4 kun bo'lib qoldi. Masalan, Qirg'iziston o'sha zotiljamni ham COVID-19 ni statistikasiga qo'shdi va natijada hozir O'zbekistonda 15 mingning atrofida bo'lsa, qo'shni Qirg'izistonda 6,5 million aholisi bor qo'shni Qirg'izistonda koronavirusga chalinganlar statistikasi 20 mingdan oshib ketdi. O'zbekistonda shunday alohida zotiljam epidemiyasi yo'q deya olasizmi?
Yo'q, deya olmayman. Gapingiz to'g'ri. Ikkinchi tomondan haqiqatdan ham kuzatib boramiz ma'lumotlarni Qozog'istonda, Qirg'izistondagi o'sha zotiljamda bilan mana koronavirusda 3-chi darajadagi rivojlanish davri go'yoki bir xil simptomlar asosida ketyapti-da. Shuning uchun mana shu Qirg'iziston tomonidan qilingan ish menimcha juda ham to'g'ri baholangan. To'g'ri vaziyat. Chunki uni ham buni ham davolash kerakki, tezroq qancha tezroq davolashga kirsa shunchalik yaxshi natija bo'ladi-da. Shuning uchun O'zbekistonga ham mana shu masala qo'shilsa, Qirg'iziston kabi hisobga olish bo'lganda sonidan qo'rqmaslik kerak, kasallik oshib ketdi, boshqa emas. Bormi, bormi? Kasalmi, kasal. Davolash kerakmi, davolash kerak. Shu deydi bunday olganda. Shuning uchun Qirg'izistondagilar to'g'ri qilgan, bizda ham shu muammo bor. Hech qanaqa bu yashiradigan joyi yo'q.
Xo'p, keyingi savol. Toshkent shahrida mavjud 16 klinikaga qo'shimcha COVID-19 ga shubhali bemorlar uchun mo'ljallangan yana 7 850 o'rinli provizor klinikalar tashkil qilindi deyilyapti. Shu bugungi majlisda aytilgan gap. Nima u? Provizor klinikasi nima u?
Bu menimcha birinchi kasallik darajasini aniqlab turib markazi desa bo'ladimi? Men ham hozir siz aytgandan keyin o'qidim erta bilan provizor klinikasi 850 o'rinlik, undan tashqari 500 o'rinlik mana ekspo markazda quriyapti deyilgan. Bu yerga bir aniq bir provizor deganda odatda dori tarqatuvchi hisoblanadi. Masalan, provizor mana ticket provizor deganda dorini savdo bilan savdosi bilan shug'ullanadigan mutaxassis odatda
tushunadi bizni. Shuning uchun ham dorishunosdan so'rayapman-da bu masala.
Shuning uchun provizor markazi degani bir g'alati gapni ochig'i men eshitganim yo'q bunaqa narsani. Har qalay shu koronavirusga bog'liq bo'lgan bir yo'nalish bo'lsa kerak, endi yaqinda bilib qolarmiz bu narsani. Bu narsani gapirishda keragi yo'q. Bilmagan narsani bilmaymiz deymiz-da nima endi.
Xo'p.
Yo'q buni.
Xo'p, navbatdagi savolim professor Rustam Nuriddinovga emas, oddiy o'sha O'zbekiston fuqarosi Rustam Nuriddinovga. Qarang, yig'ilishda ta'kidlanganidek, prezident o'z saytidan o'qiyapman. Bugun majlisda 20-iyul kungi majlisda aytilgan gap. 103 telefon raqamiga ulanish vaqti 1.5 daqiqadan 15 soniyagacha qisqartirildi. Murojaatlarning asosiy qismi kelib tushadigan vaqt oralig'ida soat 18 dan 24gacha eng tajribali operatorlar xizmat ko'rsatishi yo'lga qo'yildi deyilyapti. Qarang, telefon qilasiz, 15 sekundda shunoq telefonni olib, "Alo, bu tez yordam" deyapti ekan. Shundoq deyaptimi, demayaptimi?
Mana shuni endi eshitdim, hali ko'proq qilganim yo'q gapni ochig'ida. O'sha muammo bor edi. Masalan, 10 minut, 15 minut chaqiraveradi. Tushunmasdi. Mana shu masala ko'rilib, yangi 200 ta o'rinlik operatorlar jalb qilindi, boshqa dedi. Endi prezident aytgandan keyin endi rost bo'lishi kerak. Agar prezident aytgani noto'g'ri bo'lsa, ko'pam shubhali bo'lmasa kerak. Menimcha mana shu aytilganlari to'g'ri bo'lsa kerak. Endi sinab ham ko'ramiz, agarlar bo'ladigan bo'lsa.
Xo'p, 4 ta tanishingiz koronavirusga chalinib yotibdi, deyapsiz, a?
Ha.
Ularga tez yordam chaqirildimi? O'shalar tajribasi.
Birinchi safarda bularga chaqirilgan, diagnozi qo'yilgan, uy sharoitida, mashina nazorati ortida bo'lib turib, lekin izolyatsiya holatlari, boshqalari dezinfeksiya dorilantirilgan bir qator. Shu
Yo'q, men hozirgi parchadan kelib chiqib savol beryapman-da, o'shanda chaqirsa qancha vaqtda keldi tez yordam?
Oy, uzoq vaqtda keldi, qisqasi.
Uzoq qancha? 5 minut, 50 minut, 5 soat, 5.
Yo'q, 1 soatdan ko'proq vaqt.
Toshkentda 1 soatdan ko'proq vaqtda
qancha vaqt bo'ldi? 15 kunga nariyadagi, hozir 2 hafta o'tgan bo'lsa, 15
kunga nariyadagi gap. Xo'p. Mana prezident vahima qilyapti. To'g'risi, endi ochiq aytish kerak-da, endi vahima qilgani uchun mana 20-iyulda ertalabdan yana majlis qildi. Ertaga vaziyat qaysi tomonga o'zgarishi mumkin? Siz masalan mutaxassis sifatida prezidentga nima deb maslahat bergan bo'lardingiz, agar ana o'shanday maslahatga chaqirib qolsa?
Katta rahmat. Gap bo'lsa, tashqaridan turib maslahat beradiganlar yoki bo'lmasalik muhokama qilib tanqidlaydiganlar juda ham ko'p. Ko'p odamlarda oldin. Lekin aniq bir to'xtamga kelish o'rinda bo'lsa, o'sha aniq bir masala bo'yicha aniq bir taklif kiritadiganlar sanoqli odamlar. Men o'sha ikkinchi sanoqli odamlar turfasiga kiraman. Men kichkina qanki haligi birovni tanqid qilganim yo'q. Qilayotgan ishlarni ko'rib turib, biz aynan mana shu koronavirusga qarshi kurashda yo'nalishda o'zimizni hissamizni qo'shib, bitta o'zim emas, o'sha sizga boshida aytganimdek, hali ro'yxatga o'tib, ruxsat berib boshqa bo'lmagan uchun men nomini ham yoki bo'lmasa avtorlarni kimligini ham ayta olmayman. Lekin koronavirusni, umuman viruslarni virusdan himoya qilish vositasi deymizmi, profilaktikasi juda ham kuchli vosita tayyorlandi. Tayyor bo'lib bo'ldi, hamma nimadan o'tib bo'ldi. Mana endi men nima qilgan bo'lar edim, taklif qilinadigan bo'lsa, qurun uni qiling, buni qiling emas, mutaxassislarimiz o'zi yetarli bilishaveradi. Lekin mana bu usul bilan faqatgina haligi karantin bilan, niqob taqib yurish bilan, masalan kasalxonaga kirasizmi, bozorga kirasizmi, magazinga kirasiz, infeksiya mahsuli bo'ladi, peshonangizda temperatura aniqlanadi. Ko'chada issiqda kelib, men hozir mana bitta joydan oldik, 37 gradus temperatura bo'libdi. Kirmadim magazinga, men ham kirmadim. Bu usul bilan hech qanaqangi yaxshi natijaga erishib bo'lmaydi. Har qanaqangi kasallikda kasallik aniqlaguncha yo'qotish kerak, uni yo'l qo'ymaslik kerak. Profilaktika deydi buni otini. Bizda shunaqa tajrib bor, har qanday virus kasalliklar, shu jumladan mana COVID ham dastlabki holatida organizmga tushishini butunlay yo'q qiladigan imkoniyat yaratildi hozir. Endi buni qanday qabul qilishadi, nima bo'ladi, deb bilmayman. Men mana shuni tajrib qilgan bo'lar edim, agar mabodo yuqoridan prezidentmi, bosh vazirmi biz haqida murojaat qildik, qabul qilsa yoki chaqirsa yoki qiziqsa.
Bu tushunarli, lekin hozirgi gapni bir qismini tushunmay qoldim. Yuzga niqob taqish shart emas demoqchimisiz? Tushunmadim shuni.
Demoqchimanki, bu yetarli darajada ishonchli vosita emas, qisman bo'lishi mumkin, to'la koronavirusdan saqlay olmaydi mana bu.
Lekin taqmagandan taqqan yaxshi.
Albatta.
Xo'p.
Albatta.
Tushunarli.
Men bu noto'g'ri deyotganim yo'q, lekin yetarli emas deyapman.
hamkasblaringiz bilan yaratayotgan o'sha profilaktika vositasidan boshqa yana nimani taklif qilgan bo'lardingiz prezidentga, mamlakat hukumatiga?
Prezidentning yelkasiga judayam og'ir yuk kelgan hozir, buni tan olishimiz kerak. Tashqaridan turib tomosha qilishimiz, iloji boricha fuqaro sifatida to'g'ri tushunib biz ham ishtirok etishimiz kerak bu jarayonda. Karantin qoidalariga to'la bizni foydamiz uchun aytilayotgan narsa amal qilishimiz kerak. Va yana bitta narsa, bizga o'xshagan mutaxassislar bor, aniq taklif qilayotgan. Mana shularni hech bo'lmasa bir eshitadigan bitta odam bo'lsin, yo sog'liq saqlash vazirligida yoki narigi maxsus komissiyada, bilmaymiz qayerga chiqdi. Yozma ravishda berilgan takliflar umuman yetib bormayapti. Og'zaki holatda telefon orqali ham bo'lmayapti. Aytmoqchimanki, mutaxassislar, haqiqiy mana shu sohada ishlayotgan mutaxassislar ham takliflarni eshitadigan bir imkoniyat yaratish kerak. Men shuni iltimos qilgan bo'lardim.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshittirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qoraqalpog'istonda ekini suvsiz qolgan aholi magistral yo'lni 5 soatga to'sib qo'ydi.
Suv bermay o'zini sholisiga suv qaratgandan keyin xalq norozi bo'lib yo'lni yopganlar, bostirganlar.
Toshkentda koronavirusga qarshi kurashayotgan tez yordamchilar hukumatdan noroziligini bildirdi.
4 oydan beri qilgan mehnatini bironta rahbat yo'q, boshqa yo'q, endi kasaldan bo'lib o'tiribman.
Mirziyoyev COVID-19 qurbonlarining katta qismi poytaxtga to'g'ri kelayotganidan tashvish bildirdi. O'zbekistonda 20-iyul kuni infeksiyaga chalingan bemorlardan 4 nafari vafot etdi. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalariga 1.5 millionga yaqin abituriyent hujjat topshirdi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanidagi Abay, Qurolpo, Oltinsoy ovullarining qariyb 500 nafar aholisi 20-iyul kuni tuman hududidan o'tadigan A380 magistral yo'lini 5 soatga to'sib qo'ydi. Aholi bu bilan tuman hokimiga qarashli sholizorlarga suv berilib, aholining tomorqasi esa qovjirab qolayotganiga norozilik bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Voqea joyidan video olib ozodlikka taqdim qilgan beruniylik tadbirkor Qosimboy Botirovning aytishicha, ekinlari suvsizlikdan qovjirab borayotgan aholi o'z talabini hokimga yetkazish maqsadida magistral avtomobil yo'lini to'sishga majbur bo'lgan.
Bu yerda norozilik bo'layotgani yo'lni yopgan, Toshkent Rossiyaga ketadigan yo'lni, katta asfalt yo'lni, magistral yo'lni yopgan hokim o'zining sholisiga suv ochib, xalqqa, ekinlariga suv bermagan. Ana shularga suv bermay, o'zining sholisiga suv qaratgandan keyin xalq norozi bo'lib yo'lni yopganlar, bostirganlar. Bu yerda endi bir 500 dan ortiq odam bor chiqqan.
Qosimboy Botirovning aytishicha, hokim suvni o'ziga qarashli 1000 gektar yerdagi sholini sug'orishga tashlagan. Tadbirkorga ko'ra, tuman hokimi Atabek Saparbayev voqea sodir bo'lgan joyga soat 15 dan o'tganda kelgan. Aholi yo'lni to'sganligi natijasida ikki tomondan yuzlab mashina tiqilib qoldi. Beruniy tumani hokimi Atabek Saparbayev Ozodlik bilan suhbatda tumanda bu yil suv taqsimotida muammo borligini aytdi.
Suv hozir vegetatsiya davrida amudaryoning suvi to'liq mazoch qarorbog'istonning o'zi hammasi bir vaqtda o'ziga yetmaydi. Chunki biz ham tuproq shahrimiz shunaqaki, suv ko'proq dalaga kirgandan ko'ra pastga singish ko'proq bo'ladida, filtratsiya ketadida, kanalga chiqib ketadi. Shuning uchun yetmay qoladi suvda bularga ariqlardan. Bir ikkita g'alamislar tutib, oddiy xalqni motor nimaga chalg'itganda bir ikkita nomzod. O'zim borib uchrashdimku xalq bilan. Xalq bilan uchrashdim, gaplashdim. Ertalab borib o'sha ulardan oldin grafik bo'yicha suvni bu yoqqa beringlar, bugun vaqti bo'ldi deb kanallarni ochib ketdimda, u suv birdan kelmaydida, o'zim 10 km, 5 km joydan birdan burilib kelmaydida suv.
deydi tuman hokimi. Atabek Saparbayev uning qarindoshlari va yaqin odamlari 1000 gektardan ortiq sholi ekkan degan iddaolarga munosabat bildirar ekan shunday dedi.
Yolg'on ma'lumot, endi provokatsion ma'lumot bo'lishi mumkin. Xalqning ichidan turib aytaman, agar mening agar shaxsiy oila a'zomga yoki o'zimga tegishli bo'ladigan bo'lsa ko'rsating, men sizlarga shundaycha bo'lib beraman. Xohlasangizlar kuzda olasizlar, xohlasangiz hozir olasizlar deb aytdim, birontasi topshiriq yo'q hech nima.
Dedi Beruniy tuman hokimi Atabek Saparbayev. O'zbekistonda ijtimoiy muammolarni mahalliy hokimlar hal qilmagandan so'ng aholi avtomobil yo'lini to'sish holatlari uchrab turadi. Jumladan 9 dekabr kuni Xorazm viloyati Shovot tumani Chig'atoy qishlog'ining bir guruh ayollari tuman hokimligi binosi oldidagi yo'lni bir necha soatga to'sib qo'ygan edi. 2019-yilning 26-iyulida esa Xorazm viloyat Urganch tuman Ashxobod ko'chasida istiqomat qilgan minglab odam Urganch Hazorasp avtomobil yo'lini to'sgandi. Odamlar hokimlik uyi buzilganlariga tovon puli bermayotganiga, qurilish materiallari narxi esa haddan tashqari oshib ketganiga norozilik bildirgandi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq eng so'nggi xabarlardan mikrofon oldida men Barno Anvar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev koronavirusdan vafot etganlarning 80% poytaxt Toshkentga kelayotganini xavotir bilan urg'uladi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining xabar qilishicha 20-iyul kuni Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahri va viloyatida pandemiya bilan bog'liq holat hamda uning barqarorlashtirish bo'yicha chora-tadbirlarga bag'ishlab video selektor yig'ilishi o'tkazgan. 80% o'lganlar Toshkent shahriga to'g'ri kelyapti. Hozir iloji boricha eng og'ir yotganlarga mutaxassislarni qo'yib, tezlashtirib ularni davolash kerak deb ta'kidlagan prezident Mirziyoyev ushbu selektorda. Yig'ilish chog'ida prezident xastaligi belgilarsiz kechayotganlarni davolash bo'yicha tizim yaratilishi lozimligini ham ta'kidlagan. Tadbirda shahar va tuman hokimlari 24 soat davomida har bir kasalxonadagi vaziyatni jilovlab turishga mas'ul ekani qayd etilgan. Ular shifoxonalarning uzluksiz va muammosiz ishlashiga sharoit yaratib berishga javobgar deb belgilangan. Bundan tashqari Toshkentda 21-iyuldan uyida davolanayotgan bemorlarga bepul dori-darmon qutichalari tarqatib berilishi rasman xabar qilindi. O'zbekiston axborot agentligi xabariga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi muvofiqlashtirish kengashi raisi Habibulla Oqilov dushanba kuni xalqaro press-klubda bo'lib o'tgan sessiyada shuni ma'lum qilgan. Oqilovga ko'ra, toshkentlik bemorlar orasida tarqatish uchun 5000 dona dori-darmon qutichasi tayyorlangan. Qutichalar 21-iyul kundan boshlab tarqatila boshlagan. Ayni paytda O'zbekistonda so'nggi kecha kunduzda yana 562 kishi koronavirusga chalindi. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 20-iyul soat 23:30 holatiga ko'ra 17314 nafarga yetgan. 20-iyul kuni O'zbekistonda infeksiyaga chalingan bemorlardan yana 4 nafar vafot etdi. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, o'lganlarning barchasi Toshkent shahridan. Toshkent shahridagi Olmazor tumanida yashovchi 60 yoshli ayol, Yunusobod tumanida 51 yoshli erkak, Uchtepa tumanida 42 yoshli erkak, Mirobod tumanida esa 52 yoshli erkak koronavirus infeksiyasini yuqtirib olgandan so'ng vafot etgan. Vafot etganlarning 4-tasida ham bunga qadar surunkali kasalliklar kuzatilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan rasmiy raqamlarga ko'ra, O'zbekistonda COVID-19 infeksiyasiga chalingani ortidan ko'z yumganlar soni 91 nafarga yetdi. Koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq O'zbekistondagi so'nggi xabarlarni ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin. Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentda koronavirusga qarshi kurashayotgan tez yordamchilar hukumatdan noroziligini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkentdagi tez tibbiy yordam markazining 10-chi maxsus brigadasi xodimlari tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan ochiq xatda shifokorlar o'zlariga nisbatan bo'layotgan nohaqliklarga norozilik bildirib, jumladan bunday degan. Ishlayotganimizga 9 oy bo'lyapti, ammo rag'batlantirish puli qolib, gohida maoshimiz ham kechiktirib beriladigan holatlar bo'ldi. Shuningdek, har 14 kunda biz shifokorlar koronavirusga test topshirishimiz kerak edi. 4 oy davomida esa bizdan atigi bir marta test olishdi. Axir biz ham insonmiz, oilamizning bag'riga borishimiz bor. Qachongacha o'zimizdan qo'rqib, xavfsirab gumonda yashashimiz kerak, deyiladi maktubda. Ozodlikka ham nusxasi yuborilgan maktub tagiga Toshkent shahar tez tibbiy yordam markazi xodimlari nomidan deyilgan. biroq shifokorlar imzosi qo'yilmagan. 28 yashar Baxtiyor ham tez yordamchilarning 10-chi maxsus brigadasida 4 oy davomida koronavirusga qarshi kurashuvchilar safida bo'ldi. 5 kun avval o'zi virusga chalingan Baxtiyor ham hamkasblari tarmoqlarda e'lon qilgan ochiq xatni qo'llashini aytadi.
Prezident va'da qilgan rag'bat puli bor edi. 4 oy o'tdi ham hech qanaqa rag'bat bizaga bo'lmadi. Biz yozdik, hamma saytlarga, ombudsmanga yozdik, prokuraturalarga yozdik. Konkretni javob yo'q. Hech qayerdan bir bizni qo'llaydigan hech qanday odam topilmagan uchun majbur bu yozdik. Endi hozir 4 oydan beri qilgan mehnatimiz bironta rag'bat yo'q, boshqa yo'q. Endi kasalan bo'lib o'tiribmiz.
Baxtiyorning hisob-kitobicha unga 4 oy davomida hukumat va'da qilgan jami 177 million 200 ming so'mlik pul berilmagan.
14 ta dejurstvo deb hisoblaydigan bo'lsak, agar hozirgacha opa o'zi 3 marta o'sha rag'bat olayotgan dejurstvo turib qo'ygan doktor.
75 million so'm haqida pul ketyapti.
Shunaqa. Keyin bu orada yana prezident farmoni bilan 6%lik qo'shimcha oylik ham chiqish kerak edi. Bu hammaga chiqish kerak edi. Lekin uni ham bermayapti-da. Uni ham faqat masalan 4 oy ichida olib 2 oygina oldik xolos. Prezident o'sha farmonida aytilganki, kasallikda mehnat davomida yuqtirib olgan shifokorlarga kompensatsiya to'lanadigan joyi bor.
Baxtiyor, mana siz chalindingiz kasallikka. Sizga tovon puli berildimi?
Yo'q-da, o'sha narsa ham hozir bor-da, opa.
Ayni paytda Baxtiyor nafaqat o'zi, balki oilasi sog'ligidan ham xavotirda.
Yoshi qizimam hozir uyda mazas bo'lmay yotibdi, lekin haligacha hech kim borgan yo'q bizga uyga.
Ozodlik Toshkentdagi tez tibbiy yordam markaziga bog'lanib, 10-chi maxsus brigada xodimlari shikoyati borasida so'radi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ism ochiqlanmasligini so'ragan markaz mulozimi bu muammoni yechishni so'rab, Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qilishgani, biroq natija bo'lmaganini aytdi. Sog'liqni saqlash vazirligidan bu borada biror izoh olish imkoni bo'lmadi. So'nggi paytda tarmoqlarda ham o'zbek shifokorlarining noroziliklari ochib borayotganini ko'rish mumkin. O'zini tibbiyot xodimi deb tanishtirgan ayol Facebook tarmog'i orqali jonli chiqishlar qilib, tibbiyot sohasidagi kamchiliklarni ochiqcha gapirdi. Ayni paytda prezident Mirziyoyev tibbiyot sohasida yuzaga kelgan muammolar, jumladan soha xodimlari bilan bog'liq vaziyat achinarli ekanini tan oldi. 15 iyul kuni o'tgan yig'ilishda Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmanov va Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga hayfsan e'lon qilindi. 19 iyul kuni prezident Mirziyoyev koronavirusga chalingan bemorlar bilan ishlayotgan har bir maxsus shifoxonada alohida tijorat bankining kassalari tashkil qilinib, shifokorlarning 14 kunlik ish haqini joyida olish tizimi joriy etilishiga va'da berdi. 20 iyul kuni esa tez yordam xodimlarini rag'batlantirishga oid maxsus qaror qabul qilinib, oylikka qo'shimcha 6% o'rniga 2,5 million so'mdan rag'batlantirish belgilandi.
Qoraqalpog'istonda ekini suvsiz qolgan aholi magistral yo'lni 5 soatga to'sib qo'ydi.
Suv bermay o'zini sholisiga suv qaratgandan keyin xalq norozi bo'lib yo'lni yopganlar, bostirganlar.
Mirziyoyev COVID-19 qurbonlarining katta qismi poytaxtga to'g'ri kelayotganidan tashvish bildirdi. Qozog'istonda so'nggi kecha kunduzda 1,5 ming kishining koronavirusga chalingani tasdiqlandi. O'shda qishloq faollari 24 bemorni kislorod bilan ta'minlaydigan tizim qurdi.
Siz mutaxassislar kelib, siz o'zlarini chertyozi bilan shunday qilib qilishdi bo'ldi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qirg'izistonning O'sh shahriga tutash Sharq qishlog'i faollari mahalliy maktabning vaqtinchalik kasalxonaga aylantirilgan sport zaliga yotqiziladigan bemorlarni kislorod ballonlari bilan ta'minlashni yo'lga qo'ydi. Bu ish boshda turganlardan biri O'shlik faol Rahimjon Nishonovning ozodlik aytishicha, markazlashtirilgan kislorod ta'minotini yaratish ishining barcha jihatlari hashar yo'l bilan amalga oshirilgan. Faolning aytishicha, 40 bemorga mo'ljallangan vaqtinchalik kasalxonada saxovatli kishilar ajratgan pul evaziga 24 bemorni kislorod bilan ta'minlaydigan tizim yasalgan. Tizimni tibbiyot xodimlari ham ko'rib chiqib ma'qullagan. Rahimjon Nishonov bilan hamkasbim Sarvar Usmon qurgan suhbatni tinglang.
Domla, mana Facebookda e'lon qilganingiz videodan ko'rdim, qandaydir bir sport zalida aytishingizcha 24 bemorga mo'ljallangan joy tashkil qilingan va o'sha joyga kislorod yetkazib berishni ta'minlabsizlar-da. Men mutaxassis emasman. Menimcha siz o'zingiz ham mutaxassis emassiz. Bu masalada mutaxassis emassiz, to'g'rimi?
Yo'q.
Endi mana elga kelgan shu dard mutaxassis bo'lishga majbur qildi, musibat. Shuni tushuntirib bersangiz, qanday keldinglar bu fikrga?
o'zi insonni tabiatida shu bir musibat bo'lganda, shunaqangi bir og'irlik bo'lganda birlashib ketishlik borda. Haligi toshbag'ir bo'lib ketgan odam ham temir eriganda erib ketgandaqa hamma shu musibatni orqasida ko'pchilik birlashib ketdi. Dastlabki karantinlar, dastlabki boshlangandagilar, haligi kunligini kunlik tirishchilik qiladigan odamlar ko'chaga chiqmay biroz qiyinchiliklar boshlangan davrda xalq o'zi uyg'ondi. Ya'ni xalq qatlamlari, butun odamlar o'zlari mehr oqibat qilib, yana qo'lida borlar qo'lida ularga yordam berib shunaqa ishlar boshlanib ketdi. Ya'ni kimdir safarda yurgan bo'lsa ham, balki rasmiy ochilgan fond bo'ladimi yoki oddiy bir maktab qavmi bo'ladimi, ahli ilmlar degan ketar ekan, xudoga shukr, bizning xalqlarimiz o'zbek, qirg'iz xalqlari, bu musulmon xalqlarda bular endi haligi ahli ilmlar domlalarni gapiga kirib xo'p deb itoat qiladi-da. Bu boshlanishi shunday bo'ldi. Ya'ni chet mamlakatlarda ishlayotganlar 5-10 so'mdan jo'natishni boshlaganda o'sha uyda o'tirib tirikchiliklar biroz nima bo'lganlarga davlat tomonidan uyushtirilayotgandan tashqari o'zimiz ham ixtiyoriy uyushtirdik shunaqa ishlarni unga qo'shimcha. Ana undan keyin bu ikkinchi vallar deymiz, mana bu kechagi ishlarda yoki qo'qqis tanlashlariga kislorod apparati yo'qligidan yetishmay qolganidan nafas yetmay qolib o'lib ketgan degan gaplar ko'payib ketdi. Shunaqangi bir holatlar bo'lgandan keyin xalqqa murojaat qilib, endi davlat qo'ldan kelgancha qilyapti, hukumat o'ziga yarasha tuzum bor, sistema ishlayapti, lekin baribir bu birdaniga ko'p odamlar bo'lib ketgandan keyin yetishmay qolinar ekanda endi ko'p bo'lib ketdi bu narsa o'zi ham dunyoda ko'rinib turibdiku. Shu mana ayol hukumatimiz bitta maktabimizda shunaqangi bir 40 kishilik joy uyushtirdi. Avval 24 kishiga yetadigan kislorod ma'lum bo'ldi, lekin joy 40talik joy qildik.
Ayol hukumati deganingiz qishloq hukumati, a Qirg'izistonda
mahalliy boshqaruv organida endi bu.
Maktabni, sport zalini kasalxonaga aylantirildi, shundaymi?
Chunki shunga majbur bo'ldim, kasalxonalar katta kasalxonalarda joylar yetishmaydi, shunaqa bo'lib ketdi endi. Shundan keyin bu kislorod ballonlari nimalar, ya'ni deydi, apparat kishini apparatlarda bu yerga yetib kelishligi ulgurmasdan qolinadigan holatlar bo'ldi. Shundan keyin bolalar qo'lida bor shunaqangi ketlarda ishlayotgan yoki savdogar bolalarimiz ehson bo'ladi. Chiqib qo'ysak, shu uyushtirib qo'ysak, bu yerda davlat kerak qarab turmaylik, o'zimiz ham qilib boraylik deb shunaqangi bir aksiyalar uyushtirishdi. Kimdir 5-6ta olib telefonlarini e'lon qildi, mana menga telefon qilsanglar men uylarga olib boraman, kerak payti 5-6 soatni ishlatib olasizlar, keyin boshqa muhtojga olib boramiz deb shunaqa bo'ldi. Bir ikkita bolalardan bir fikr chiqdiki, shunaqa ustalar bor ekan, bu bittasi 55,000, 50,000 ga olinar ekan u kislorod apparatni bittasida.
Shu joyda o'sha pullarni aniqlab olaylik. Demak, o'sha maktabni sport zaliga 40 kishilik joy qilindi. Shu 40 kishidan 40 bemordan 24tasiga kislorod apparati ulanildi, qo'yildi. O'sha apparatni nomi kislorod konsentratori deyiladimi?
Konsentrator sistema ekanda shunaqa kislorod yetishtirib turadigan, shunaqangi bir kislorod havo yetishtirib turadigan konsentrator apparat ekanda endi bu.
Bittasi necha pul?
Oddiy u bittalik, u haligi bittasi 600-700 ming dollargacha bor edi u. Bir kishiligi, bir kishiliklari kichkinalar.
Sizlar qo'ygan 24tadan bittasi necha pul?
Yo'q, u yerda 24tani hammasi bitta apparat. Ya'ni bitta sistema, gaz bog'i haligi kislorodni ballonlari ko'rgansiz, katta katta ballon bo'ladi. Shunaqaki Sovet mahallida bilasiz, bolnitsalarda, kasalxonalarda, shifoxonalarda shunaqa bo'lardi, o'zi sistemasi bo'lardi, tashqariga kislorod apparatlar qo'yiladi, truba bilan ichkariga tortiladi, karavotlarga olib boriladi, shunaqa qilib qilinadi-da bu endi. O'sha yerdagi zamonaviy haligi zavodda chiqqan nimani bitta uchtasini puliga o'sha 24 kishilik katta sistema putdi bizda hozir, bunday aytganda.
Uni qayerdan oldinglar? Qayerdan oldinglar?
Uni o'sha mutaxassislar, o'sha bolnitsalarga shuni yasaydigan mutaxassislar topishdi bolalar. Shu mutaxassislar kelib, shu o'zlari chertyoji bilan joylarini shu standartga muvofiq keladigan, shu qoidaga muvofiqligini qilib, meditsina shu nima deydi, mediklar o'zlari ham nima deydi, tasdiqlab shunaqa bo'ladi o'zida. Shunaqa qilib qilishdi bolalar. Ya'ni o'sha yordam shunaqa bir hashar yo'l bilan shunaqa uyushtirildi-da.
Domla, men alohida so'ramoqchi edim, o'sha mutaxassislar ko'rdimi, doktorlar qabul qildimi degan savolni bermoqchi edim, javob berib bo'ldingiz. Meni qiziqtirgani shu amaliy jihati. Amaliy jihati, demak,
o'sha
24 kishiga mo'ljallangan o'sha sistema necha pulga tushdi?
155 ming atrofiga borib qoldi shekilli, vallohu alam.
155 ming qirg'iz puli.
Shunaqa bir taxminan shunga borib qoldi. Endi haligi bu yerdagi bir kishilikda uchtasini puli bo'ladi deb aytgandi.
Demek 155 bin bu 2000 dolara. Şunda mı?
Şunun atrafı da bulardı.
2000 dolar atrafı da. Yani oşa 155 binge 24 da BMR'ge ulanadigan aparat yana nima bor? Buni ichida.
Chiqarot balonlar bor, o'sha sistema totilgan nima, o'sha boyaga og'ziga dumlanadigan nima, butun sistema hammasi mehnatlari bilan da endi shu.
Ha, mehnati ham bor.
Mehnati ham ichida hamma yo'q ichida.
Qayerdan oldinglar o'sha apparatlarni?
Buni mutaxassislar kerak bo'lsa biz telefonlarini beramiz. O'sha mutaxassis bolalarimizni men hozir sizga telefonni beraman, ya'ni o'sha bolalarni yani ustalarni olib kelib ishlatgan yigitni. Ularni bilan bog'lanishilsa yaxshi bo'ladi. Ishlar o'zi biladi qanday bo'ladi, nima bo'ladi. Men hali O'zboy so'zni boshida aytganingizda men mutaxassis bo'lmaganligim uchun faqat haligi organizatsiya deymiz, tashkilotchi deymizmi, nima deydi. Odamlarni boshini shu uyushtirishini qilaylik deb gapirganlar bir odam xotiridaman men shuning uchun. Buni mutaxassislar to'g'ri yaxshi bo'ldi deb ular bizga rahmat deyishdi. Bansizga kelib shifokorlar bilan gaplashdim. Bugun borib atay shu ishlayotgan yerida o'zim video zapis qildim, telefonimni ko'tarib borib. Ya'ni bu bizni qilgan mehnatimiz zoye ketmadimikin degan ma'noda. Haqiqatda yaxshi bo'libdi, yotishdi, bemorlarni oldiga qo'yibdi, nafas olishib yotibdi. Ko'rib o'zim shopga qilib kelsam, o'zim ko'rgan bo'lsangiz kerak videoni.
Shu kunda mana bugun siz bilan 21 iyulda gaplashib turibmiz. O'sha 40 kishiga mo'ljallangan vaqtinchalik kasalxonada nechta bemor bor?
Men bugun borib bir 7-8tasini sonladim. O'sha 7-8 odam ko'zim tushdi. Nima qilayman, undan ikkitasi o'sha kislorod olyapti. Birdaniga odam ko'payib ketishini e'tiborga olib, joylari shunga mo'ljallandi. Kelib, lekin olib ketayotganlar bor, yengilroq kelib, ukol olib, katilib olib ketayotganlar bor, osmon ukol olib, yotib davolanayotganlar bor, shunaqa.
Umuman vaziyat qanday o'zi sizlarda?
Vaziyat ammo hozir sal yengillardi shekilli, kecha bir 2 kundan beri yengillardi shekilli. O'lim holati ko'payib ketdi deb shunaqa bir bo'layotgandi, lekin baribir hamma harakat qilyapti-yu, endi ketaverish kerak. Qisqasi shu, mana ehtiyot choralarini ko'rish kerak. Qisqasi gap shu. Butun dunyoda nima bo'layapti, shu bo'layapti bizga ham endi. Ehtiyot bo'lish kerak bo'layapti. Hamma shu bilan alishyapti. Hukumat ham, oddiy odamlar ham, hammani o'y yo'li shunday bo'lib qoldi. Haligi bir boshqa bir hamma qatlamda ham o'zini bir nimasi bo'ladi-yu, haligi bir oqi ham qorasi ham bo'lganda shundan ham foydalanib qoladiganlar ham bo'lsa kerak-ku, lekin hozir hammani fikri yo'qdi, shuni to'xtatish kuniga qarshi kurash bo'lib qoldida endi hozir shuni shu. Hamma birlashib ketdi deb desam ham bo'laveradi. Hammani bosib bir ikki qoldi desa ham bo'laveradi.
Domla, rahmat suhbat uchun.
Rahmat, salomat bo'ling.
Hamkasbimiz Sarvar Usmonovning yoshlik faol Rahimjon Nishonov bilan suhbatini eshitdingiz. Nishonovning ozodlikka bildirishicha 24 bemorga kislorod yetkazib bera oladigan sistemani qurish, barcha apparatlarni sotib olish va xizmat haqqini qo'shganda taqriban 155 ming qirg'iz so'mi, 2000 AQSh dollariga teng bo'lgan. Qirg'izistonda 21 iyul kuni berilgan so'nggi rasmiy ma'lumotga ko'ra, so'nggi bir kecha kunduzda yana 1108 kishi COVID-19 infeksiyasiga chalingan. Rasmiylarga ko'ra, xastalanish hollarining 3dan biri poytaxt Bishkek hissasiga to'g'ri keladi. Epidemiya boshlangandan beri Qirg'izistonda infeksiyani yuqtirib olganlar soni 28251 kishiga yetdi. Ulardan 14776 nafari sog'ayib ketgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Saxarova deportatsiya lagerida 7 oydan buyon yotgan o'zbekistonlik Iskandar Rahimovning aytishicha, u bir tojikistonlikning pasporti asosida sudlanib, ushlab turilibdi. Rossiya ma'murlari O'zbekiston elchixonasidan Iskandar Rahimovning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar kelganini tasdiqlasa-da, uni faqat sud qo'yib yuborishi mumkin demoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. 24 yashar namanganlik Iskandar Rahimov 2020 yilning 28 yanvarida Moskva viloyatining Aleksandrov shahridan Rossiya poytaxtiga ish izlab keladi. Iskandar ish beruvchi bilan Moskva metrosining Taganka stansiyasida uchrashishga kelishadi. Metro stansiyasiga kelgan o'zbek muhojiri politsiya xodimlari tomonidan pasport tekshirish vajibi bilan to'xtatiladi. Undan keyin bo'lgan voqeani Iskandarning o'zi bunday ta'sirlab berdi. Bir tojik bola bilan u yerda tanishib qolib gaplashib turgan edik. Melisa kelib pasport so'radi. Tojik bola shustrilik qilib kurtkalarini tashlab qochib ketvordi. Men ularga o'zimning pasportimni berdim. Ular seni danniylaring bu yerda chiqmayapti, xonaga borib tekshiramiz dedi. U yerda 3ta erkak o'tirgan ekan. Narsalarini tekshirib kurtkadan tojik bolaning pasportini topdi. ular telefonimni, hamma narsalarimni tekshirib, adjelga olib boramiz, barmoq izi olamiz bo'ldi. Shahringa qaytib ketaverasan dedi. Moskvaning Mishanskiy tuman politsiyasining 4-bo'limiga Iskandarni keltirgan politsiyachi o'zbek muhojirini bugunga meni planim bitti deya boshqa politsiya xodimlariga topshirib ketgan. U yerda yarim soatlardan keyin bir politsiya xodimi oldimga kelib, qog'ozdagi yozuvlarni yashirgan holda: "Mana bularni to'ldir, imzo qo'y, ketaver uyinga" dedi. Unga ishonib imzo qo'yganimdan keyin u menga: "Senga 5 yilga deport va 5000 rubl shtraf. Ertaga soat 4 suding bo'ladi. Saxrovaga ketasan" dedi. Ertasi kuni bir qirg'iz yigitga qo'shib sudga olib borishdi. Komsomolskiy metrosidagi sudda meni boshqa bolalar bilan sudlashdi, dedi Iskandar Rahimov. Poplik muhojir yigit ularga sud qarorini sudya emas, qandaydir sud yordamchisi yoppasiga o'qib, ular hammasi deport qilinganini bildirgan. Iskandar ertasi kuni shahar va xorij grajdanlarini saqlash markaziga olib kelingandan keyin uni birovning pasporti bilan sudlab yuborishganini bilgan. Suvsikka kelgandan keyin qo'riqchilar 1995-yilda tug'ilgan tojikistonlik Husaynov Farxjon familiyasiga "Nega ismi sharifingga javob bermayapsan?" deb urishdi. Shu yerda men bildimki, meni tojikistonlik bolaning pasporti bilan sudlashganini. Keyin bilsam, meni pasportim va hujjatlarim Mishanskiy politsiya bo'limida yo'qolib qolibdi. Registratsiya, patent va hamma migratsiya hujjatlarim joyida edi, dedi Iskandar. Ozodlikka taqdim etilgan hujjatlardan Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi, Mishanskiy tuman sudi o'zbekistonlik yigitni Tojikiston vatandoshi Husaynov Farruxjon sifatida Rossiya ma'muriy qonunbuzarliklar kodeksining 1808 moddasi asosida sudlanganini tan olgani ma'lum bo'ladi. Namanganlik o'zbek muhojiri ishi bilan shug'ullanayotgan migrantlar bepul himoyachisi Valentina Chupik: "Buni oddiy anglashilmovchilik emas, balki Rossiya va sud nazorat idoralariga xos loqaydlik" deb atadi Ozodlik bilan suhbatda. Hech qanaqa qonunni buzmagan O'zbekiston grajdanini politsiya ushlab, Tojikiston grajdanini pasporti bilan sudlab yuborgan. Aql bovar qilmaydi, ammo bu shunday, dedi Valentina Chupik. Iskandar Rahimov Saxarov markaziga kelgan O'zbekiston elchixonasi vakillari uning ishini nazoratga olganini ham qo'shimcha qildi.
Qoraqalpog'istonda ekini suvsiz qolgan aholi magistral yo'lni 5 soatga to'sib qo'ydi.
Suv bermay o'zini sholisiga suv qaratgandan keyin xalq norozi bo'lib yo'lni yopganlar, bostirganlar.
Mirziyoyev COVID-19 qurbonlarining katta qismi poytaxtga to'g'ri kelayotganidan tashvish bildirdi. Qozog'istonda so'nggi kecha kunduzda 1,5 ming kishining koronavirusga chalingani tasdiqlandi. O'shda qishloq faollari 24 bemorni kislorod bilan ta'minlaydigan tizim qurdi.
Siz mutaxassislar kelib, siz o'zlari chertyozi bilan shunday qilib qilishdi bolalar.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eronda AQShga general Sulaymoniy haqida ma'lumot berishda aybdor deb topilgan shaxs qatl etildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Eron inqilob posbonlari korpusining Sara bo'limi qo'mondoni general Qosim Sulaymoniy haqida AQSh va Isroilga ma'lumot berganlikda aybdor topilgan shaxs qatl etildi. Sulaymoniy joriy yilning yanvarida Iroqda AQSh dronidan berilgan zarba oqibatida halok bo'lgan edi. Mizan onlayn saytida e'lon qilingan bildiruvda josuslikda ayblangan Mahmud Musaviy Majidga nisbatan o'lim hukmi dushanba kuni ertalab ijro etildi. Vataniga xiyonat qilganlikda ayblangan Musaviy Majid ishi shu bilan yopildi deyiladi. Iyun oyida Eron rasmiylari Musaviy Majid general Sulaymoniyning harakatlanishiga oid ma'lumotlarni AQShga yetkazib turganini bildirgan edi. Sud hokimiyati o'tgan oyda mamlakat oliy sudi Musaviy Majidga chiqarilgan o'lim jazosi hukmini o'z kuchida qoldirganini bildirgan edi. Musaviy Majid qatl qilinishidan bir kun oldin Eron rasmiylari o'tgan yilda sodir bo'lgan norozilik namoyishlaridagi roli uchun 3 kishi ustidan chiqarilgan o'lim jazosi hukmini qayta ko'rib chiqishga qaror qilgan edi. Ayblanuvchilarning namoyishlar dagi roli uchun o'lim jazosiga hukm qilingani ijtimoiy tarmoqlarda keskin qoralandi. Sud qarorini oddiy fuqarolar, olimlar, sobiq siyosatchilar va san'atkorlar qoraladi. 14 iyul kuni Eron oliy sudi Amir Husayn Moradi, Said Tamjidi va Muhammad Rajabiylarni qatl qilish hukmini o'z kuchida qoldirdi. General Sulaymoniy joriy yilning 3 yanvarida Bag'dod shahrida AQSh kuchlari tomonidan berilgan havo zarbasi oqibatida halok bo'lgan edi. Tehron bunga javoban 8 yanvar kuni AQShning Iroqdagi harbiy bazalariga raketa hujumini amalga oshirdi. Natijada 110 110 yaqin amerikalik askar jarohat oldi. O'sha kuni Eron kuchlari Ukraina xalqaro havo yo'llari aviashirkatining Tehron-Kiyev yo'nalishidagi PS752 reysi bilan Tehron aeroportidan parvoz qilgan samolyotni urib tushirdi. Natijada 176 nafar odam nobud bo'ldi. Boshida Eron rasmiylari uchoqni raketa urib tushirganini rad etishdi. 11 yanvar kuni esa Eron armiyasi uchoq g'ayri-ixtiyoriy ravishda urib tushirilganini tan oldi. Eron rasmiylari 2019 yilning yozida AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi foydasiga josuslik qilib kelgan 17 kishi qo'lga olinganini e'lon qilgan edi. Josuslikda ayblanganlarning ayrimlari o'lim jazosiga hukm qilingan. Hozircha Musaviy Majidning ularga aloqasi bor yo'qligi noma'lum. 14 iyul kuni Eron sudi Markaziy razvedka boshqarmasi bilan hamkorlik qilganlikda ayblangan Mudofaa vazirligining sobiq xodimi Rizo Asg'ariy qatl etilganini ma'lum qilgan edi. Sud hokimiyati vakili G'ulom Husayn Ismoiliy Mudofaa vazirligi aerokosmik bo'limi xodimi bo'lgan va 4 yil muqaddam pensiyaga chiqqan Asg'ariy Mudofaa vazirligidagi faoliyatining so'nggi yillarida Markaziy razvedka boshqarmasi bilan aloqada bo'lgani va AQSh tashqi razvedka idorasiga Tehronning raketa dasturiga oid ma'lumotlarni yetkazib berib turganini bildirdi. Amnesty International tashkilotiga ko'ra 2019 yilda Eronda 251 kishi qatl etilgan. Bu ko'rsatkich faqat Xitoyda yuqoriroqdir.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkentdagi O'zexpo markaz og'ir vaziyatga hozirlanmoqda. COVID-19 bemorlarini yig'ib taqsimlaydigan maskan bo'ladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Toshkentning Yunusobod tumanidagi O'zexpo markaz pavilyonlari COVID-19 bemorlari keltiriladigan 500 o'rinlik markazga aylantirilmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bu yerga koronavirusga chalingan gumon qilinganlar keltiriladi va aniq tashxis qo'yilgach shifoxonalarga taqsimlanadi. Gazeta O'z nashrining Toshkent shahar hokimligidagi manbasiga tayanib xabar qilishicha, bu shahar hokimining tashabbusi va maskanni ochishga ketayotgan xarajatlar byudjet mablag'lari hisobidan qoplanmaydi. 15 iyul kungi video selektorda prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrida koronavirusga qarshi kurashda yo'l qo'yilgan kamchiliklari uchun shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga hayfsan e'lon qilgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining xabar qilishicha 19 iyul kuni Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bilan O'zexpo markazidagi tayyorgarlikni ko'zdan kechirgan. Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatiga tayanib xabar qilinishicha, hozir pavilyonlarda infeksiya yuqtirib olgan bemorlarni joylashtirish uchun koyka o'rinlar hozirlanmoqda. Xabarlarda bu maskanning og'ir ehtimol uchun B plan shaklida hozirlanayotgani alohida urg'ulanmoqda. Bu yerda bemorlar kasallikdan davolanmaydi, tez yordamga murojaat qilgan bemorlar ayni maskanga olib kelinadi va tibbiyot xodimlari nazorati ostida vaqtincha saqlanib, birinchi yordam ko'rsatiladi, so'ngra shifoxonalarga jo'natiladi. Gazeta O'z nashrining xabar qilishicha, bunday markazni ochish shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning tashabbusi va buning uchun ketadigan mablag' byudjetdan olinmaydi. Ayni paytda hokim bu tashabbusini qaysi mablag'lar hisobiga amalga oshirayotgani haqida aniq ma'lumot berilmadi. 13 iyul kuni Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi rahbari Obid Hakimov Toshkentda 16 ta kasalxona koronavirus bemorlari bilan to'lgani, jami o'rinlar soni esa 3580 ekanini bildirgan. Bir hafta muqaddam Zangiota tumanida ochilgan yangi 2000 o'rinlik shifoxona ham to'lgani rasman aytilgan. 15 iyul kuni Toshkent shahri va Toshkent viloyatida pandemiya bilan bog'liq vaziyat muhokamasiga boshlangan video selektor yig'ilishida prezident Shavkat Mirziyoyev bu hududlarda vaziyat achinarli holga kelib qolganini ta'kidlagandi. Buning uchun Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev hamda Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonovga hayfsan e'lon qilgan. 19 yil soat 18 holatiga ko'ra O'zbekistonda shifoxonada qolayotgan bemorlar soni 7,5 mingga yaqindir. Ammo ozodlikka kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlar soni rasmiy raqamlardan ko'p bo'lishi mumkin. Aksar hududlarda isitmasi borlar test topshira olmayotgani, uylariga vaqtida tez yordam xizmatlari kelmayotgani, testga tahlil topshirganlar esa javobini uzoq kutayotgandan shikoyat qilmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa. Karantin paytida xalqqa beg'araz yordam berishni istagan shifokorlar xalq bilan birgamiz hashtag ostida Telegramdagi onlayn doktor o'z kanalida yig'ila boshladi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Farg'onalik xirurg va ginekolog vrach Xurshidbek Yaqubjonov onlayn doktor o'z kanalini 2 yil muqaddam ochgani, karantin paytida uni xalqqa beg'araz yordam berishni istagan shifokorlar uchun platformaga aylantirganini ozodlikka aytib berdi. Xurshidbekka ko'ra, so'nggi 10-12 soat ichida turli yo'nalishlarda ishlaydigan 100 dan ortiq shifokor o'z telefon raqami va ijtimoiy tarmoqlardagi manzillarini aholiga taqdim qilgan. Shifokorlar esa challenge ga qo'shilgandan buyon aholidan tinimsiz telefon qo'ng'iroqlari bo'layotgani, murojaatlarning qariyb yarmi isitmalayotgan yoki koronavirusning boshqa alomatlarini seza boshlagan kishilardan, yana yarmi karantin bois vaqtida muolaja olmayotgan boshqa turdagi kasalliklardan aziyat chekayotgan bemorlardan bo'lmoqda. O'zbekistonda 10-iyuldan 1-avgustga qadar karantin choralari keskin kuchaytirilgani ortidan aholi harakati yana cheklandi. Buning ortidan nafaqat koronavirus, balki surunkali va mavsumiy boshqa kasalliklardan aziyat chekayotgan odamlar ham uyga qamalib qoldi. Tez yordam xizmatlari esa yetishmayotir. Mana shunday vaziyatda paydo bo'lgan Xalq bilan birgamiz challenge'ga qo'shilgan shifokorlarning aytishicha, ular telefon orqali o'z mutaxassisligi hamda umumiy amaliyot shifokori sifatida aholiga bepul tibbiy maslahat yoki dastlabki yo'nalishni bermoqda. Jumladan Toshkentning Shayxon Tohir tumanidagi 6-son bolalar stomatologiyasi poliklinikasida vrach bo'lib ishlaydigan Shahnoza Safoyeva telefon raqamini jamoatchilikka e'lon qilgandan keyingi 3 soat ichida 6 bemorga telefon orqali, yana bir nechasiga Telegram orqali konsultatsiya berganini aytdi.
Qo'shilganimga 3 soatcha bo'ldi. Kamida 10-15 ta odam murojaat qildi uja.
Endi asosiy shikoyatlar nimalar?
Asosiy shikoyatlari ismi, yosh bolalariga tomoq qichishi, yo'tal bo'yapti. Faxr bo'yicha telefon qilishdi. Endi internet orqali, Telegram orqali ham tashlashyapti, unda ko'proq milk og'rig'i yoki shu bolalarning og'ziga stomatitni toshishi bo'yicha. O'zimizdan sohamiz bo'yicha tashlashyapti. Chunki hozir karantin, mashina tekislab ko'chaga chiqishga chegaralangan, ko'pchilik imkoni yo'q yetib kelishga. Onlayn xatlab tushuntirib bering deyapti, shu orqali tushuntirib yordam beryapmiz.
Deydi toshkentlik stomatolog vrach Safoyeva. Ismini oshkor qilishni istamagan buxorolik nevropatolog vrachning aytishicha, u kuniga 30 taga qadar telefon qo'ng'iroqlariga javob bermoqda va unga murojaat qilayotganlarning aksari o'z yo'nalishidagi bemorlardir. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda vrach shunday dedi: "Hozir ta'tildaman. Karantin bo'lganiga yo'llar yopiq, uydaman. Shuning uchun shifokor ko'rigidan o'tolmay qolgan bemorlarga telefonda maslahat berib o'tiribman. Mening yo'nalishimdan boshqa yo'nalishda bo'lganlarga hech bo'lmasa dastlabki yo'nalishni beryapman. Qaysi vrachga murojaat qilish kerak? Qanday yordam olish kerak? Oddiygina birinchi tibbiy yordam bo'yicha maslahatlar beryapman. Qariyb 20 kuncha bo'ldi shu rejimda ishlayapman. Odamlarda bunday konsultatsiyaga ehtiyoj bor", dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda buxorolik nevropatolog vrach. Shu tariqa Ozodlik bog'langan yana bir necha shifokor karantin paytida aholiga bepul tibbiy yordam ko'rsatish istagida bu challenge'ga qo'shilganini aytmoqda. Darvoqa bu shifokorlardan olingan yana bir ma'lumotga ko'ra, shu kunda respublikada aksariyat tibbiyot muassasalarida ishlayotgan turli yo'nalishlardagi shifokorlar umumiy amaliyot shifokori sifatida ichki treninglardan o'tkazilmoqda. Online doktor UZ Telegram kanali ma'muri, farg'onalik 35 yashar xirurg va ginekolog vrach, ultratovush mutaxassisi Xurshidbek Yoqubchanovning aytishicha, unga hanuz shifokorlardan murojaatlar kelishda davom etmoqda. Shu beg'araz yordam tariqasida challenge'ni boshlaganimga mana bir sutka bo'ldi. Shu vaqt davomida 100 dan ortiq doktor bog'landi. Hozir ham bir qancha hali tizimga joylanmagan ma'lumotlar bor. Ko'rinib turibdiki, bu vaziyatda shifokorlarning xalqqa real yordam berishga rag'bati bor, dedi Yoqubjonov. Aytishicha, vrach aslida 2 yil muqaddam aholida tibbiy ilm va madaniyatni oshirish uchun ijtimoiy tarmoqda sahifa ochgan. Ozodlik Xalq bilan birgamiz challenge'ga qo'shilgan shifokorlardan ijtimoiy tarmoqlarda aylanib yurgan xavotirli masalalar. O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimidagi yetishmovchiliklar, tez yordam xizmatlarining yetishmayotgani va shifokorlar o'rtasida noroziliklar borasidagi savollarni ham berdi. ozodlik.org saytida shifokorlardan bu savollarga olingan javoblar bilan to'liq tanishishingiz mumkin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofoni oldi Sarvar Usmon, bugungi suhbatdoshimiz professor Rustam Nuriddinov. Rustam aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Suhbat boshidan aytib qo'yay, o'tgan galgi eng oxirgi suhbatimizdan keyin tinglovchilarimizdan gap eshitdim. Siz virusga chalinishni oldini olish uchun, immunitetni mustahkamlash uchun nimalar iste'mol qilish kerakligini aytgan edingiz. Men o'shani detallashtirib so'ramabman. Suhbatimiz oxirida aytib berasiz. O'sha siz aytdingiz, isiriqni urug'i va hokazolarni, o'shalarni endi miqdorlarini aytib berasiz. Keling endi bugun shu bugunni gapini oldin gaplashaylik. Mana 20-iyul kuni gaplashib turibmiz. Bugun tongda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev koronavirus bilan bog'liq vaziyatni muhokama qildi. Keyingi bir haftaning ichida 2-marta, agar adashmayotgan bo'lsam, shunday katta izdihomda bu masala muhokama qilindi. Ancha-muncha raqamlar aytildi, ancha-muncha ma'lumotlar berildi, qilinayotgan ishlar, qilinish kerak bo'lgan ishlar haqida gapirildi. Avval siz o'zingiz nimani kuzatyapsiz? Shuni aytib bering. Yon atrofingizda, mahallangizda qarindosh urug'ingizda, tanish bilishingizda vaziyat qanday?
Keyingi paytda endi bu tabiiy holatdagi deb qabul qilish kerak, mana keskin oshishini sababda. Mana keyingi bir haftaning ichida 2000 tadan ko'proq bemorlar aniqlandi koronavirusga chalingan. Bu deganda undan tashqari o'sha o'zbekistondagi hukumat qarori qabul qilindi.
Shu joyda prezident o'z saytidan keltirilgan ma'lumotni keltirib qo'yay, o'sha raqamlar bo'yicha oxirgi 4 kunda mamlakat bo'yicha yangi aniqlangan 2136 nafar bemorning 1218 nafari, ya'ni 57% poytaxt va Toshkent viloyatiga to'g'ri keldi, deyildi bugungi majlisda. Ha, marhamat.
Bitta tomondan ozgina ko'ngildi tashkil beradigan tomonlar rahbarlarimiz befarq emas, kuni tun haqiqatan ham chin ma'noda imkoniyat darajasida ehtiyot choralari ko'rilyapti. Jumladan mana kecha ilgari kuni yakshanba, shanba kunlari respublika bo'yicha transport qatnovlari umuman to'xtatildi. Faqat maxsus haligi ruxsati borlar yurdida. Bundan asosiy maqsad butun respublika davomida yo'llarda boshqalar dezinfeksiya qilishga imkoniyat berildi. Dezinfeksiya qilindi. Mana shu maqsadda birinchi o'rinda. Ikkinchisi o'sha aytilgan bo'yicha ma'lum bir vaqtga kelgandan keyin albatta qabul qilish yoki bo'lmasa tez yordamga yetib borishi ancha murakkabligi aniq bo'lib qoldi. Yetarli emasligi.
Tez yordam masalasi ham bugungi majlisda ko'tarildi. U yerda ba'zi bir raqamlar aytildi, ba'zi bir ma'lumotlar e'lon qilindi. Unga alohida to'xtalaylik. Siz oddiy bir o'zbekistonlik sifatida, professor Nuriddinov emas, oddiy bir o'zbekistonlik Nuriddinov oqsoqol sifatida nimani kuzatyapsiz? Sezilyaptimi mahalla darajasida vaziyat tugallashgani, murakkablashgani?
Masalan, menda hozir 4 ta o'zimni tanishlarimdan, mana tanishlarimdan 2-tasi do'stim, juda ham yaqin, 4-tasi koronavirusga chalingan. Aniq, mana bu juda ham katta narsa. Shu paytgacha yo'q edi. Menga o'xshaganlardan juda ham ko'p. Endi ikkinchi tomondan cheklov bo'lganchi biz.
Uzr, o'sha 4 ta tanishingiz davlat statistikasiga kirdimi, rasmiy statistikaga yoki ular?
Albatta, qilingan diagnoza o'rnatilgan uy sharoitida davolanyapti. Endi eng kichik yana bitta tomoni o'sha aytilgan bo'yicha biz o'zimiz albatta biz o'zimiz tayyorlagan haligi tavsiya qilgan dori-darmonlar bilan bo'lganda mana ikkitasini ahvoli butunlay yaxshi tomonga o'zgardi. Xudo xohlasa yaxshilanib ketadi.
Siz o'zingiz davolayapsizmi?
Yo'q, men o'zim davolayotgan o'zim mana shu koronavirusga mo'ljallangan hozir dori vositasi qilganmiz, 2 ta murojaat qilganmiz. Dastlabkisini ishlab chiqarib, birinchi nimasini ishlab chiqardik, hali nima qilingan yo'q. Endi buni maxsus komissiya ko'rib chiqadi yoki bo'lmasa sog'liqni saqlash vazirligi bosh vaziriga yozdi. Agar ma'qul deydigan bo'lsa, juda ham qisqa vaqtda ishlab chiqarib, bu eng birinchi navbatda koronavirusni, umuman olganda virusni profilaktikasini to'la ta'minlaydigan vosita tayyorlandi hozir.
Yaxshi, hali davlat rasmiy ruxsat bermagani uchun hozir endi uni nomini ham aytishni hojati yo'q menimcha.
To'g'ri.
Demak, 4 ta tanishingiz kasalga chalindi, undan 2-tasi tuzala boshladi, sog'aya boshladi.
Bittasi kursdoshim, 57 kursdoshim, juda ham yaqin do'stim. Ikkinchisi ham hamkasbim, jurnalist, mana u ham uy sharoitida. Juda vahimaga tushib boshqa bo'lgan edi. Yo'q, endi o'sha paytda bir g'alati holat bo'lib qoldi-da. Masalan, chaqirdi, kelishyapti uy sharoitida. Nima qilishi COVID-ga analiz topshirish uchun navbat va hokazo va hokazo. Kasal odam bilasiz, yurib bo'lmaydi. Bu kasal tarqatishini aniq bitta nimasi. Shunga bo'lganda keyin uy sharoitida keyin men xabardor bo'lib qolganimdan keyin bordim, ko'rdim. Sharoitga qarab turib, haligi preparatimizni berdik. 3 kun davomida natija butunlay yaxshi tomonga ketdi, boshlandi, xudo xohlasa normalda bo'lyapti. Lekin yana hozirgi holatda endi men bir fuqaro sifatida aytay yoki uniligi nima bo'ladigan bo'lsa, ahvolda yaxshilik bo'lmaydi. Judayam ko'pchilik nima qilishni bilmayapti. Judayam ko'pchilik vahimaga tushgan. Masalan, internet orqali qarasangiz faqatgina vahimali narsalar ko'proq bo'lyapti. Mana meni oilada 1-6 tasi bor, hech kim qaramaydi, Namanganda nima bo'ldi, dori yo'q, va hokazo va hokazo va hokazo. Ko'rib vahimaga tushdi. Lekin ikkinchi tomondan olganda hukumat tomonidan, prezident tomonidan, sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan maksimum holatda halol ish bajarilyapti. Buni har bir mana yaxshi paytida nima qilib bitta odamni to'rtib, misol uchun hozir ikkinchi payt sog'liqni saqlash vaziriga topshirilyapti boshqa. Ular halol odamlar ishini qilyapti. Mana bu holatdan o'tish kerak. Lekin hozirgi qilinayotgan ishlar bu davom boshqa hududlarga nisbatan olsak, boshqa mamlakatlarga nisbatan olganda O'zbekistonda haqiqatdan ham dastlabki paytda qattiq bo'lgan juda ham kam edi. Mana keyingi paytda tashqaridan vatandoshlarimiz kelish hisobiga bu keskin ko'payib ketdi kasalliklar soni.
Rustam aka, siz aytyapsiz mana vahima kuchayib ketdi odamlarda deyapsiz va bu o'sha internetda ham ijtimoiy tarmoqlarda ham aks etyapti deyapsiz, ha?
Albatta.
Ha, siz bu faktni konstatatsiya qilib qo'yyapsiz. Siz ayting, o'shanday vahimaga asos bormi, yo'qmi?
Asos bor. Asos borligi birinchi tomondan bizni mentalitetimizdan kelib chiqadi. Juda ham nisbatan olganda haligi biz o'zbegimiz nima deydi? Befarroq deymizmi? Xotirjamroq yuramiz, ko'p narsaga ishonamiz. Endi har doim bizda sokinlik, yaxshi holat bo'lgani uchun birdaniga oshib ketgandan keyin odamlar vahimaga tushib qoladi. Bu mentalitetdan kelib chiqadi. Bu bilimsizlikdan hammasi yetarli. Bu bunga vahimaga asos bor. Ikkinchi tomondan hukumat tomonidan to'la tayyorlandi. Lekin dori yetishmovchiliklari, uzilishlar, boshqalar albatta o'zidan bu tabiiy narsa bo'ladi. Mana 3 kun oldin internet orqali bo'lyapti. Namanganda mana karantin markazida bir kundan beri vrach kelgani yo'q, dori bermagani yo'q, shunaqa ketyapti. Bunga ko'proq ishongisi kelmaydi. O'sha kuni Andijon viloyatining hokimi qo'lida kalitlanyapti. Bizda 3 oylik dori zaxirasi yetarli deb turib tayinlanyapti. Demak, mana mana shundan bir xulosa qilsak ham bo'ladi. Bir tomondan vahima, ikkinchi tomondan olganda vahimaga qarshi odamlar o'zining ishini bilib, rahbarlar o'zining ishini bilib qilyapti. Endi o'zimizga ham bog'liq, odamlarimizga ham bog'liq. Bu haqida juda ham ko'p gapirildi. Men buni
xohlamayman. Endi dorilar o'sha omborida 3 oyga yetarli omborda tursa turgandir. Odamlarga aptekada mavjud bo'lishi kerak o'sha dori. Bormi, yo'qmi? Siz o'zingiz masalan oddiy bir oqsoqol Nuriddinov sifatida duch keldingizmi shu vaziyatga?
Dorilar bor, lekin narxlar keskin oshib ketgan. Buni tan olish kerak. Masalan, Arbidol 60-70 ming edi, hozir 500-600 ming bo'lib ketgan. To'rxol aptekada to'rxol. Lekin keyingi paytda mana hattoki bosh prokuratura aralashishga to'g'ri keldi. Dorilarni narxini haligi tartibga solish masalasida bitta nima deb oshmaydi, o'zi 40-40tadan oshiqroq bor, 32 xil dori tavsiya qilingan. Hozir davolash paytida buni ichida arizol ham bor, paratsetamol bor, azitromitsin bor va hokazo va hokazo. Mana shularda aytaylik 25tadan ko'pi bor, aptekada bor, haqiqatdan ham bor, yetarli. Lekin ba'zilarda, ba'zi holatlarda odamlar bilgan oddiy narsa bor-ku, masalan, boryaptida arbidol yoki aspirin yoki boshqa og'riq tushiruvchi antibiotiklar shularni talab qilyapti, retseptsiz oson oladigan bilgan. Mana shular keskin kamayib ketdi, narxlar oshib ketdi. Endi ba'zi haligi tadbirkorlar qo'shtirnochidagilari endi manada qiyin holatdan kelib turib, endi hisob bersin albatta-yu, narxlarni haddan tashqari oshirishyapti. Haqiqatdan bu ham bor gap.
Siz diplomatlik qilib vaziyatni yumshatyapsizmi, Rustam aka? Chunki kelayotgan xabarlarda buni aksi aytilyapti, yo'q deyilyapti. Yo'q, oddiy paratsetamol yo'q deyapti. Oddiy aspirin yo'q deyapti odamlar. Siz aytyapsiz, bor, lekin qimmatlab ketdi deyapsiz.
Men bitta narsa, men o'zimga kerakli narsani, mana bugun hozir ikkita preparat olib keldim o'zimga kerakli narsani. 6-7 soatga kirib ko'rdim o'zim uchun qiziq bo'lishi uchun. Albatta, karantin holatlari aniqlangan, o'ralgan, boshqagan PCR turibdi. 2-3 narsa so'radim, bor. Lekin buni men oldindan maqsad qilib qo'ymaganman, analiz qilib turib, bu rostdanmi, yolg'ondanmi, bormi, yo'qmi deb. Mana shu yerda bizni atrofimizda mana endokrinologiya instituti bir 20-tacha apteka bor. Birida bo'lsa, birida bor. Men haligi sizga aytilgandek, mana internetda bir tomonini qabul qilsa, yomon tomonini qabul qilsa, mana aytyapman, Namanganda shunaqa yo'q deyishyapti. Lekin Andijonda hokim chiqdi, 32 dori 3 oylik zaxirasi bilan bor deyapti mana.
Siz o'zingiz bugun bordim aptekaga borib oldim deyapsiz. Bu Toshkentda bo'lgan voqeami?
Toshkentda
bo'lgan. Siz olgan dorilar koronavirus bilan bog'liq dorilarmi?
Yo'q.
Ha.
Yo'q.
Endi boshqacha dorilar bo'lishi mumkin-da, ta'sir boshqa dorilar.
Yo'q, koronavirus bilan bog'liq.
Gap bu yerda koronavirusga qarshi qo'llanilayotgan dorilar ustida ketyapti.
To'g'ri, shunda shu masalada men o'zimga kerakli bo'lib aptekadagi, dorixonadagi dorilarni ro'yxati bilan, nimalar bilan bir qator ko'rib chiqdim. Endi juda bir 2 soat tura olmaysiz, 5 minut, 10 minut davomida. Umuman olganda mana dorilar mavjudki, spiska qilib qo'yibdi. O'sha yerda 30dan ortiq dori bor, keyin marhamat kichkinakan telefon qilib turib topish mumkin. So'ragan narsalarni bormi desam bor deyishdi. Lekin oldimiga maqsad qilib qo'ymaganman. Haqiqatdan ham bu bormi yo'qmi degan nima yo'q. Haqimiz ham yo'q. Chunki biz soat 10 gacha chiqishga haqimiz yo'q. Yoshimiz katta. Qonunni bajarib shu xizmat qilish odamlarmiz. Shuning uchun bunaqa imkoniyat menda yo'q. Analiz qilib o'rganib chiqib butun dorixonalarni.
Dori masalasini yopdik bo'lmasa. Keling, boshqa masalaga o'taylik. Mana 20-iyul kuni prezident o'tkazgan majlisda shunday deyilibdi. Koronavirusga shubha bo'lgan barcha bemorlarni infeksiya mavjudligini tasdiqlovchi hujjatlarsiz, zotiljam va nafas yetishmovchiligining klinik belgilari mavjudligiga asoslangan holda davolash muassasalariga qabul qilinishi belgilandi, deyapti. Endi test, mestsiz qabul qilinar ekan. To'g'ri choramı bu?
Eng to'g'ri chora, vaksinada sharoitida buni bo'lmaydi, davolab bo'lmaydi xolos. Shuning uchun qabul qilyapti. Mana shunda qabul qilindi, shu qaror qabul qilindi. Mana shunga imkoniyat yo'q edi-da, masalan, shunaqa holat bo'ldi bir hafta davomida. Tez yordam chaqirasiz, kelolmaydi, qayergadir obormoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, qayerga borasiz? Misol uchun, mashinaga o'tirgizib, oboringiz ham deylik. Qayerga borasiz? Qabul qilmasa, boshqa qilmasa. Ana shu koronavirusga mashinaga qo'shimcha nima qilyapsiz? Koronavirus yo'qligi haqida istirokda bo'lsa, undan keyin yotkizamiz, qabul qilamiz, yechayotgan edi. Shunaqa holat ham bo'ldi. Shuning uchun mana bu kamchiliklar asta-sekin yo'qotilyapti. Hozirgi, bugungi qaror bo'yicha men ko'rib chiqdim, juda ham to'g'ri qaror. Endi uni amalga oshirish bor, bu ikkinchi masala.
Xo'p, qarang, hozirgina o'qib berganim parchada zotiljam degan so'z bor. Agar mintaqadagi vaziyatni kuzatayotgan bo'lsangiz, shu zotiljam bilan bog'liq vaziyat qo'shni Qozog'istonda va Qirg'izistonda juda yomon. Juda yomon. Koronavirus alomatlari siz zotiljam holatlaridan o'limlar juda ko'p va yaqinda 3-4 kun bo'lib qoldi. Masalan, Qirg'iziston o'sha zotiljamni ham COVID-19 ni statistikasiga qo'shdi va natijada hozir O'zbekistonda 15 mingning atrofida bo'lsa, qo'shni Qirg'izistonda 6,5 million aholisi bor qo'shni Qirg'izistonda koronavirusga chalinganlar statistikasi 20 mingdan oshib ketdi. O'zbekistonda shunday alohida zotiljam epidemiyasi yo'q deya olasizmi?
Yo'q, deya olmayman. Gapingiz to'g'ri. Ikkinchi tomondan haqiqatdan ham kuzatib boramiz ma'lumotlarni Qozog'istonda, Qirg'izistondagi o'sha zotiljamda bilan mana koronavirusda 3-chi darajadagi rivojlanish davri go'yoki bir xil simptomlar asosida ketyapti-da. Shuning uchun mana shu Qirg'iziston tomonidan qilingan ish menimcha juda ham to'g'ri baholangan. To'g'ri vaziyat. Chunki uni ham buni ham davolash kerakki, endi tezroq qancha tezroq davolashga kirsa shunchalik yaxshi natija bo'ladi-da. Shuning uchun O'zbekistonda ham mana shu masala qo'shilsa, Qirg'iziston kabi hisobga olish bo'lganda sonidan qo'rqmaslik kerak, kasallik oshib ketdi, boshqa emas. Bormi, bormi? Kasalmi, kasal. Davolash kerakmi, davolash kerak. Shu deydi bunday olganda. Shuning uchun Qirg'izistondagilar to'g'ri qilgan, bizda ham shu muammo bor. Hech qanaqa bu yashiradigan joyi yo'q.
Xo'p, keyingi savol. Toshkent shahrida mavjud 16 ta klinikaga qo'shimcha COVID-19 ga shubhali bemorlar uchun mo'ljallangan yana 7 ta 850 o'rinli provizor klinikalar tashkil qilindi, deyilyapti. Shu bugungi majlisda aytilgan gap. Nima u? Provizor klinikasi nima u?
Bu menimcha birinchi kasallik darajasini aniqlab turib markazga desa bo'ladimi? Men ham hozir siz aytgandan keyin o'qidim ertam bilan. Provizor klinikasi 850 o'rinlik, undan tashqari 500 o'rinlik mana Expo markazda quriyapti deyilgan. Bu yerga bir aniq bir provizor deganda odatda dori tarqatuvchi hisoblanadi. Masalan, provizor mana provizor degani dorini savdosi bilan shug'ullanadigan mutaxassis odatda tushunadi bizni.
Shuning uchun ham dorishunosdan so'rayapmanda bu masala.
Shuning uchun provizor markazi degani bir g'alati gapni ochig'i men eshitganim yo'q bunaqa narsani. Har qalay koronavirusga bog'liq bo'lgan bir yo'nalish bo'lsa kerak, endi yaqinda bilib qolarmiz bu narsani. Bu narsani gapirishda keragi yo'q. Bilmagan narsani bilmaymiz deymiz-da nima endi.
Xo'p.
Yo'q yo'q buni.
Xo'p, navbatdagi savolim professor Rustam Nuriddinovga emas, oddiy o'sha O'zbekiston fuqarosi Rustam Nuriddinovga. Qarang, yig'ilishda ta'kidlanganidek, prezident o'z saytidan o'qiyapman. Bugun majlisda 20-iyul kungi majlisda aytilgan gap. 103 telefon raqamiga ulanish vaqti 1,5 daqiqadan 15 soniyagacha qisqartirildi. Murojaatlarning asosiy qismi kelib tushadigan vaqt oralig'ida soat 18 dan 24gacha eng tajribali operatorlar xizmat ko'rsatishi yo'lga qo'yildi deyilyapti. Qarang, telefon qilasiz, 15 sekundda shunoq telefonni olib, "Alo, bu tez yordam" deyapti ekan. Shundoq deyaptimi, demayaptimi?
Mana shuni endi eshitdim, hali ko'proq qilganim yo'q gapni ochig'ida. O'sha muammo bor edi. Masalan, 10 minut, 15 minut chaqiraveradi. Tushunmasdi. Mana shu masala ko'rilib, yangi 200 o'rinlik operatorlar jalb qilindi, boshqa dedi. Endi prezident aytgandan keyin endi rost bo'lishi kerak. Agar prezident aytgani noto'g'ri bo'lsa, ko'pam shubhali bo'lmasa kerak, menimcha shu aytilganlari to'g'ri bo'lsa kerak, endi sinab ham ko'ramiz agar bo'ladigan bo'lsa.
Xo'p, to'rtta tanishingiz koronavirusga chalinib yotibdi deyapsiz, a?
Ha.
Ularga tez yordam chaqirildimi? O'shalar tajribasi.
Birinchi safarda bularga chaqirilgan, diagnozi qo'yilgan, uy sharoitida, shtab rahbarati ortida bo'lib turib, hali izolyatsiya holatlari, boshqalari infeksiya dorilantirilgan bir qator.
Yo'q, men hozirgi parchadan kelib chiqib savol beryapman-da, o'shanda chaqirsa qancha vaqtda keldi tez yordam?
Oy, uzoq vaqtda keldi qisqasi.
Uzoq qancha? 5 minut, 50 minut, 5 soat, 5
minut? Yo'q, 1 soatdan ko'proq vaqt.
Toshkentda 1 soatdan ko'proq vaqtda qachon qachon gap bu?
15 kunga nariyog'idagi, hozir 2 hafta o'tgan bo'lsa
15 kun nariyog'idagi gap. Xo'p. Mana prezident vahima qilyapti. To'g'risi, endi ochiq aytish kerak-da, endi vahima qilgani uchun mana 20-iyulda ertalabdan yana majlis qildi. Ertaga vaziyat qaysi tomonga o'zgarishi mumkin? Siz masalan mutaxassis sifatida prezidentga nima deb maslahat bergan bo'lardingiz, agar ana o'shanday maslahatga chaqirib qolsa?
Katta rahmat. Gap bo'lsa, tashqaridan turib maslahat beradiganlar yoki bo'lmasa muhokama qilib tanqidlaydiganlar juda ham ko'p. Ko'p odamlarda oldin. Lekin aniq bir to'xtamga kelib, shu o'rinda bo'lsa, unda aniq bir masala bo'yicha aniq bir taklif kiritadiganlar sanoqli odamlar. Men o'sha ikkinchi sanoqli odamlar turfasiga kiraman. Men kichkina qanki haligi birovni tanqid qilganim yo'q. Qilayotgan ishlarni ko'rib turib, biz aynan mana shu koronavirusga qarshi kurashda yo'nalishda o'zimizni hissamizni qo'shib, bitta o'zim emas, o'sha sizga boshida aytganimdek, hali ro'yxatga o'tib, ruxsat berib boshqa bo'lmagani uchun men nomini ham yoki bo'lmasa avtorlarni kimligini ham ayta olmayman. Lekin koronavirusni, umuman viruslarni virusdan himoya qilish vositasi deymizmi, profilaktikasi judayam kuchli vosita tayyorlandi. Tayyor bo'ldi, hamma nimadan o'tib bo'ldi. Mana endi men nima qilgan bo'lar edim, taklif qilinadigan bo'lsa, quruq uni qiling, buni qiling emas, mutaxassislarimiz o'ziga yetarlik bilishaveradi. Lekin mana bu usul bilan faqat kinaligi karantin bilan niqob taqib yurish bilan, masalan, kasalxonaga kirasiz, bozorga kirasiz, magazinga kirasiz, infeksiya mavzu bo'ladi, peshoningizdan temperatura aniqlanadi. Ko'chada sizga kelib, men hozir mana bitta joydan oldik, 37 gradus temperatura bo'libdi. Kirmadim magazinga, men ham kirmadim. Bu siz bilan hech qanaqangi yaxshi natijaga erishib bo'lmaydi. Har qanaqangi kasallikda kasallik aniqlaguncha yo'qotish kerak, uni yo'l qo'ymaslik kerak. Profilaktika deydi buni otini. Bizda shunaqa tajrib bor, har qanday virus kasallikda, shu jumlada mana COVID ham dastlabki holatida organizmga tushishini butunlay yo'q qiladigan imkoniyat yaratildi hozir. Endi buni qanday qabul qilishadi, nima bo'ladi, men bilmayman. Men mana shuni tajrib qilgan bo'lar edim. Agar mabodo yuqoridan prezidentmi, bosh vazirmi, qabul qilsa yoki chaqirsa yoki qiziqsa.
Bu tushunarli, lekin hozirgi gapni bir qismini tushunmay qoldim. Yuzga niqob taqish shart emas demoqchimisiz? Tushunmadim shuni.
Demoqchimanki, bu yetarli darajada ishonchli vosita emas. Qisman bo'lishi mumkin, to'la koronavirusdan saqlay olmaydi mana bu.
Lekin taqmagandan taqqan yaxshi.
Albatta.
Xo'p.
Albatta.
Tushunarli.
Men bu noto'g'ri deyotganim yo'q, lekin yetarli emas deyapman.
Hamkasblaringiz bilan yaratayotgan o'sha profilaktika vositasidan boshqa yana nimani taklif qilgan bo'lardingiz prezidentga, mamlakat hukumatiga?
Prezidentning yelkasiga judayam og'ir yuk kelgan hozir, buni tan olishimiz kerak. Tashqaridan turib tomosha qilish emas, iloji boricha fuqaro sifatida to'g'ri tushunib biz ham ishtirok etishimiz kerak bu jarayonda. Karantin qoidalariga to'la bizni foydamiz uchun aytilayotgan narsa amal qilishimiz kerak. Va yana bitta narsa, bizga o'xshagan mutaxassislar bor, aniq taklif qilayotgan, mana shularni hech bo'lmasa bir eshitadigan bitta odam bo'lsin, yo sog'liq saqlash vazirligida yoki narigi maxsus komissiyada, bilmaymiz qayerga chiqdi, yozma ravishda berilgan takliflar umuman yetib bormayapti. Og'zaki holatda telefon orqaligi u ham bo'lmayapti. Aytmoqchimanki, mutaxassislar, haqiqiy mana shu sohada ishlayotgan mutaxassislar ham takliflarini eshitadigan bir imkoniyat yaratilishi kerak. Men shuni iltimos qilgan bo'lardim.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshittirishning to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.